Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У російському Ростові-на-Дону згоріли понад 100 будівель. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації. Всього підтримування Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир'я. Основне напруження і надалі зберігається на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики у груповань ДНР та ЛНР. Вони звинувачують Збройні сили України в застосуванні важких озброєнь, зокрема по околицях Донецька. З 22 серпня в центрі Києва на Хрещатику розміщена виставка сучасного українського озброєння та військової техніки. Виставка має назву «Міць нескорених». В її експозиції близько 70 одиниць бойової техніки та озброєнь. Як повідомив начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов, ця техніка після свят має бути передана українським військовим на Донбасі. На виставці розміщені зразки техніки, яка вже виконує завдання у зоні бойових дій, а також такі, які лише пройшли випробування на полігонах, наприклад, бойова машина «Тритон».
Зазначені зразки були спеціально привезені до міста Києва. Це вже техніка, яка в нас знаходиться в резерві. Всі зразки, основні техніки, яка прийнята на озброєнні, вони вже виконують завдання в зоні антитерористичної операції.
Пояснив Шевцов. Міністерство охорони здоров'я України заперечило повідомлення, поширене у засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, наголосили у міністерстві.
Міжнародна тема.
У Росії правоохоронці через масштабну пожежу в житловому секторі в центрі міста Ростова-на-Дону на півдні європейської частини країни порушили кримінальну справу за статтею про свідоме знищення чи пошкодження майна. Станом на пізній вечір понеділка рятувальники заявили про локалізацію пожежі, що охопила забудову площею майже 10 тисяч квадратних метрів, але погасити її ще не вдалося. Ситуацію ускладнює щільна забудова і вітер. Поліція у Франції цілком відкинула версію терористичного мотиву наїзду на людей у місті Марселі на півдні країни, повідомив журналістам посадовець поліції. Затриманий водій авто лікувався від психіатричних проблем.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7 година, 3 хвилини, це «Ранкова свобода». В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У найближчі півтори години ми будемо говорити про таке. Вбивство та масові побої в слідчому ізоляторі змусили генпрокурора Луценка йти до прем'єра Гройсмана.
Нагромадження серйозних і грубих порушень, на які закривали очі, на жаль, призвели до того, що і засуджені, і співробітники цієї установи перебувають в стані повної безкарності.
Електроенергію тепер можна виробляти просто вдома.
Кілька років така тенденція, і такі проекти є достатньо цікавими з точки зору окупності, теж для приватних домогосподарств.
Як перемога у війні залежить від висоти телевежі.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше.
Ось такими є анонси на сьогодні. До обговорення тем ви можете також долучатися, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Резонансне вбивство в одеському слідчому ізоляторі номер 21, коли ув'язнений зґвалтував, вбив і розчленував тіло працівниці, запустило маховик наслідків. Начальника СІЗО В'ячеслава Коваля усунули з посади на час розслідування, а ув'язнені скаржаться, що відразу після інциденту до них прийшли люди в масках із режимними заходами, виводили з камер, трощили і забирали особисті речі, а декого били кийками. Місцева прокуратура назвала це нелюдським поводженням і почала розслідування. Родичі тих, хто продовжує сидіти в одеському СІЗО, вже кілька разів збиралися на акції протесту. У Мін'юсті побиття спростовують. Чому ж посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів лише після гучних і резонансних справ? І як взагалі сталося, що ув'язнений замість того, аби бути в камері, жив у господарському блоці? Відповіді на ці запитання шукала Яна Полянська.
Керівників пенітенціарної системи України потрібно оновити на основі прозорого конкурсу. Про це генпрокурор Юрій Луценко планує говорити з прем'єром Володимиром Гройсманом на зустрічі у понеділок. Ця заява – наслідок резонансного вбивства в одеському СІЗО. 39-річний злочинець, який задушив та розчленував працівницю СІЗО, заманив жінку під приводом показати виводок поросят. Він доглядав за ними в господарському блоці ізолятору і практично там жив. В невеликому приміщенні поблизу свинарні слідчі знайшли його ліжко, особисті речі, засоби гігієни та навіть брагу й шприц із наркотиками. Чоловік майже не з'являвся в камері, хоча за законом міг перебувати на подвір'ї лише 2 години на добу. У прокуратурі впевнені, вбивство сталося через недбальство працівників СІЗО. Адже чому ув'язненому дозволили працювати і жити там, де є доступ до сокири? У Міністерстві юстиції покладають провину на недофінансування системи. За словами заступника міністра Дениса Чернишова, робота в слідчому ізоляторі дуже небезпечна і низькооплачувана. Через те чоловіки майже не йдуть туди працювати і часто бракує половини колективу. Проте одеський СІЗО не сходить із шпальт преси не лише через вбивство. На наступний день після інциденту туди прийшли правоохоронці в масках та влаштували режимні заходи. Вони відкривали камери, передивлялись особисті речі і, як кажуть, ув'язнені декого били.
Ми з одного заключеного стараються всі, а цей заключений к більшинству, він не має відношення.
Сказав чоловік з однієї з камер. Інцидент привернув увагу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. За її даними, постраждалих більше 10. В її секретаріаті додали, що постраждалі починають відмовлятись від свідчень, адже їх залякують. Обурені і родичі тих, хто залишається сидіти в одеському СІЗО. Один із них – Сергій. Його брат там уже 2 місяці.
Негодяй, цей Ігор, який це совершив, його б самі заключені порвали, розумієте? Це вина адміністрації, а не тих ребят, які там знаходяться зараз.
У Мін'юсті ж заявляють, побиття не було. Пояснення Міністерства юстиції і щодо синяків, і щодо нефінансування неприйнятні, адже головна причина, чому сталося вбивство, це не брак грошей, а брак відповідальності і порушення законів. Про це говорить екс-очільник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.
Це нагромадження серйозних і грубих порушень, на які закривали очі, і в тому числі ми бачимо, закривав і центральний апарат Міністерства юстиції. На жаль, призвело до того, що і засуджені, і співробітники цієї установи розуміють, що вони перебувають в стані повної безкарності.
Та чи не найважливіше, каже Старенький, винні в таких інцидентах, як трапився в Одесі, повинні дійсно нести покарання. А очільник цього СІЗО поки лише відсторонений. І досі є шанс, що він повернеться на посаду, каже експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ну а далі про ситуацію у пенітенціарній службі. Чому відбуваються такі випадки і чи є рація у тих словах засуджених, які кажуть про утиски з боку тих, хто їх охороняє? Ми поговоримо із правозахисником, головою правління Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Він є з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Отже, оцей нашумілий випадок, інцидент в одеському СІЗО. Чому, на вашу думку, посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів от якраз лише після таких гучних інцидентів?
Ну, відразу скажу про те, що така практика побиття, вона є не новою для України. І безпосередньо ми під час відвідин, правда, ми не заходимо в слідчі ізолятори, ми заходимо в виправні заклади, де перебувають уже засуджені за вироком. Зустрічали не один раз такі випадки, і практично в жодному випадку нам не вдалося довести до логічного завершення карання тих, хто вчиняв такі дії.
Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от у цих випадках, коли ви кажете, що допускають правозахисників, громадські організації, наскільки це часто відбувається, яка процедура, який треба дозвіл для цього, можливо, спеціальний отримати, я правильно розумію?
Хто може заходити? Це є стаття 24 Кримінально-виконавчого кодексу, яка дозволяє заходити представникам громадських рад, а також помічникам і самим народним депутатам у супроводі журналістів та працівників медиків. Відповідно, ми користуємося цим мандатом для того, щоб здійснювати візити без попередження до місць виконання покарань. Я повернуся до цієї теми. У нас були досить такі гучні справи, пов'язані з такими колоніями, як 55-та це Бердянська колонія, 70-та Бердичівська колонія, 58-та Замкова колонія, де були побиті групи засуджених, і практично в жодному випадку ми мали і докази засвідчені, так само якось були представлені побиті спини. Там були набагато жорсткіші побої. В результаті тиску, в результаті того, що засуджені перебувають в такому досить вразливому стані, вони відмовляються від цих показань і йдуть на, скажімо так, якусь угоду з тією адміністрацією, яка або обіцяє їм менше тиску, або обіцяє їм зменшити термін покарання через умовно дострокове звільнення, таке інше. І відповідно, майже завжди уникають, практично в нашому випадку завжди було недоведення фактично цих негативних дій, а інколи ми вважаємо, що це є злочин, до логічного розслідування. Ну, я вже сказав, що були такі гучні справи, справа Давидов і справа Карабєт та інші проти України, це стосувалося, зокрема, і тієї славної замкової колонії, коли група в'язнів була побита і коли Європейський суд засудив Україну, признавши порушення статті 3 Європейської конвенції, це право не бути підданим катуванню, жорстокому такому, що порушує гідність поводження чи покарання. І, відповідно, ця практика, на жаль, хоч вона вже і є зафіксована, вона не є подолана, і цей останній випадок у Одеському СІЗО є тому підтвердження.
Пане Олександре, а з приводу цього все-таки інциденту, про який ми сьогодні говоримо в Одеському СІЗО, очевидно, треба говорити про те, що є якісь всередині самих СІЗО порушення, навіть процедурні. Як так сталося, що ця людина, цей зловмисник, просто фактично весь час, по суті, жив в якомусь господарському блоці, не в камері? Тобто навіть ці режимні об'єкти, вони всередині вже мають порушення процедурні. Тут же навіть не йдеться про побиття. Людина собі просто вільно пересувалася фактично територією.
Ну, по-перше, є правила внутрішнього розпорядку, які мають чітко виконуватися, які виконуються там, де це потрібно застосувати, як то кажуть, там, де норма закону має бути застосована, вона застосовується виключно до окремих осіб. В даному випадку ми бачимо, що тут порушення в більшій чи меншій мірі завжди відбуваються, але такі, скажімо так, грубі порушення не повинні мати місце. Ну, це так само, як, наприклад, засуджених до довічного позбавлення волі можна перевести на якийсь там більш легкий режим утримання. Тобто це було б так само порушення. В даному випадку ми бачимо незрозуміло, чому, скажімо так, надання такого режиму, яким користуються вже особи, так звані хозобслуга, які можуть перебувати на таких умовах, є такий статус. Але це вже із числа засуджених, які засуджені до нетяжких або невеликих термінів покарання за нетяжкі злочини, вони можуть якраз здійснювати такі види робіт і перебувати на території слідчого ізолятору саме в такому статусі. В даному випадку це була особа, яка ще фактично була підозрювана під судом, і відповідно вона взагалі не могла бути в цьому статусі. Тобто це пряме порушення. Чому так відбулося? Це питання до слідчих, які мають розслідувати цю ситуацію і встановити власне причини цього, щоб уже надалі таких речей не повторювалося.
Пане Павліченко, з приводу реформування, зникнення фактично Державної пенітенціарної служби і Міністерства юстиції, яке взяло на себе по суті функції цієї служби. Чи зараз Мін'юст дає собі раду з тими обов'язками, які на нього покладені? В цьому питанні.
Ну, це дуже глобальне питання. Власне, ми бачимо, що система функціонує і функціонує в більшості та колишня Державна пенітенціарна служба ДПТСУ, яка була офіційно скасована в минулому році, весь той апарат, весь той механізм, система управління просто відбувається певне перебудування адміністративне зверху, власне, до цього і йшло, починаючи з 95-го року, коли була виведена служба з складу Міністерства внутрішніх справ, щоб відбулася так звана цивілізація. Наскільки це успішно, покаже результат. Ну, у нас є свої, якби, зауваження і свій моніторинг цього процесу. Є, звичайно, як при будь-якій перебудові, відбуваються і помилки, але я можу сказати, що зараз, на сьогоднішній день, фактично працює та сама стара ДПТСУ, Державна пенітенціарна служба. Не змінився ні штат, ні методи управління. Все залежить від дуже багато великій кількості від того, хто є безпосередньо очільником, як формується атмосфера в кожному із цих закладів виконання покарань або із закладів утримання в місцях несвободи. Це є, ну, мабуть, питання номер один, як створити так, щоб там справді працювали нормальні стандарти, і для цього і потрібна реформа.
Коли генпрокурор каже, що буде порушувати, чи, можливо, він вчора про це стверджував, що порушить питання оновлення керівництва пенітенціарної системи із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, і от ідея його полягає в тому, що треба керівників цих закладів відбирати на системі такого прозорого конкурсу. Як ви гадаєте, хто має відбирати оцих керівників? Це мають бути правозахисники, громадські організації, чи все-таки люди з системи, але ті, які репрезентували себе як добропорядні і чесні? Хто це має бути?
Ну, ми говоримо вже відповідно про якісь процедурні моменти цього відбору конкурсного, який ще навіть не проголошений.
Ну, якщо просто спрогнозувати, як би це мало виглядати.
Так. Я думаю, що тут має бути вироблена, по-перше, якась процедура, яка б передбачала унеможливлення потрапляти на такі посади тих, хто вже має негативну характеристику. Тому що я можу сказати, що ми об'їздили досить багато колоній, ми маємо фактично якби паспорти і портрети конкретних і керівників, які і дійсно на місці працюють, і тих, хто не в жодному випадку не повинен працювати, або навіть він повинен перебувати по інші сторони, скажімо так, вчинивши злочин. Є й такі. А вони продовжують очолювати адміністрації, наприклад, перебувати, скажімо, на посаді начальника виправного закладу. Є й такі. А як це відбуватиметься, це вже буде розроблений механізм. Я думаю, що тут, звичайно, треба, щоб був якийсь момент, коли ця інформація впливатиме, оця, скажімо, інформація про негативну сторону діяльності цієї особи, впливатиме на те, щоб ця особа не жодним чином не була обрана і призначена на цю посаду. Це має бути. Як це має бути? Це має бути вироблений механізм конкурсного відбору. Це вже будуть або, ну, я не знаю, чи є багато таких правозахисників. Скажімо, той же механізм, національний превентивний механізм, який функціонує в Офісі Уповноваженого. Є група правозахисників, які займаються, скажімо, дослідженням цієї проблематики. Вони можуть висловлювати свої якісь рекомендації. Знов-таки, тут не повинно бути і суб'єктивного підходу. Тут має бути чітка оцінка на підставі фактів, на підставі вже якихось конкретних випадків. Ось як ми бачимо сьогоднішній, який ми обговорюємо, вірніше, це випадок, який трапився 17-18, після вбивства 17-18 було побиття. Такі речі, вони свідчать якби про рівень компетентності і взагалі якби про те, чи може особа чи група осіб здійснювати керівництво виправним закладом або слідчим ізолятором.
Пане Олександре, ви їздите багато по закладах утримання в'язнів, і кажуть багато, зокрема, експертів про те, що фактично в охороні і безпосередньо співробітниками такими рядовими дуже в багатьох випадках є жінки. Десь навіть у окремих закладах чи не наполовину. Мовляв, чоловіки просто не хочуть через низькі зарплати йти і працювати. І от відповідно виникає такий ризик, що десь навіть і не вистачає персоналу. Чи помічали ви таку проблему і наскільки вона дійсно є гострою зараз?
Я думаю, що ця проблема безпосередньо стосувалась ось саме цього закладу слідчого ізолятора в Одесі. Ну, ми знаємо, що є окремі заклади для... Ми їздимо по виправним колоніям, оскільки мандат 24 статті, як я вже сказав, кримінально-виконавчого кодексу дозволяє відвідувати заклади, де перебувають тільки вже засуджені за вироком. Я не зустрічав такої ситуації, якщо ми не говоримо про те, що це колонії, де утримуються жінки. Ну, такі, як, наприклад, та сама Одеська 74-та колонія, та сама Чернігівська виправна колонія, де є жінки, Бошківська в Полтавській області, звичайно, або Качанівська та сама, да, де, скажімо, так само перебувають засуджені жінки. Але це вже зумовлено, власне, специфікою контингенту, який відбуває покарання. І я б, навпаки, ми робили зауваження, що жінки, які здійснюють охорону, вони ходять озброєні, скажімо, тими ж самими гумовими кійками, і це виглядає якось не зовсім доречно. І, власне, ми піднімали питання про те, щоб не було цього озброєння, але в даному випадку це власне, не озброєння, це є гамівний засіб, це носіння гамівного засобу. При тому, що практично він ніколи в жодному випадку впродовж вже декількох років не було навіть згадування про практику його використання. Тому якби це трошки був такий недолугий, якби, скажімо так, інструмент, яким були наділені всі фактично інспектори, які супроводжували засуджених, хоч для цього не було потреби. Ми бачимо в цій ситуації, що тут він навіть і не допоміг, цей гамівний засіб, скажімо, тут були порушення іншого порядку. Там, де йдеться про інший режим утримання, а в даному випадку СІЗО – це максимальний режим, скажімо так, обмеження свободи, я так розумію, що тут мав би бути підхід набагато ретельніший до питання і безпеки співробітників адміністрації, і в даному випадку треба переглянути практику залучення саме жінок і підготовку їх для несення оцього, скажімо так, служби нагляду цієї, засудженими всієї діяльності в СІЗО. Да. Тому що, як правило, в СІЗО великої кількості жінок немає. Це якби у нас такий специфічний випадок, який спричинив, можливо, частково ось цю трагедію, яка відбулася. На
пане Павліченко, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми також долучаємо до нашого обговорення ще одного експерта. Це правозахисник і активіст Вадим Правдивий. Пане Вадиме, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми разом з Олександром Павліченком, головою правління Української гельсінської спілки, спілкуємося, зокрема, про той інцидент, який стався в Одеському СІЗО, відповідно, що запустив своєрідний такий маховик і знову оголив проблеми пенітенціарної служби. Скажіть, будь ласка, які сьогодні найпоширеніші з вашого досвіду і відомих вам фактів порушення з боку працівників закладів утримання і про що вони кажуть? Це фізичне насильство, це психологічний тиск? Які найбільше поширені правопорушення з приводу до цих людей?
Дивіться, така ситуація. Навіть візьмемо той самий Одеський слідчий ізолятор. Коли комітет запобігання катуванням приїжджав туди у 2016 році, він спостерігав дуже багато цікавих моментів, які стосуються всієї тюремної нашої системи. І доповідь його була опублікована буквально 2 місяці тому. І комітет чітко дуже окреслив ті проблеми, які вже тоді існували в слідчому ізоляторі в Одесі, і які рано чи пізно приймали призвести до вибуху. Зокрема, йшлося про те, що, наприклад, адміністрація для того, щоб підтримати порядок серед в'язнів, покладалася на представників тюремної ієрархії. Тобто влада, по суті, використовує блатних, так званих, для того, щоб забезпечувати порядок, для того, щоб тримати інших в'язнів у страху, для того, щоб їх залякувати, для того, щоб був порядок саме таким чином. З чим це зв'язано? Половина некомплект в установі, половини персоналу, які мають забезпечувати безпеку, які мають працювати з в'язнями, їх просто немає. Тобто фізично це навіть змінити буде дуже складно за... Навіть якщо відійти від цього підходу, дуже складно буде контролювати.
Вибачте, пане Вадиме, а відомо, що натомість у замін, так би мовити, керівництво тоді могло пропонувати в'язню, які, як ви стверджуєте, могли займатися охороною, так би мовити, допомагати в лапках, якщо так можна висловитись?
Дивіться, це стандартна ситуація, доволі вона відома, насправді. навіть і у київському слідчому ізоляторі, та й в інших, весь час доводиться чути, в тому числі і від в'язнів мені доводилось чути, що до вас просто от ви потрапляєте в камеру, особливо якщо ви не є якимось, скажімо так, не дотримуєтесь якихось традицій злочинних і так далі, до вас просто приходять в камеру і кажуть, ділися, бо давай гроші, для того, щоб ти тут міг спокійно жити. Ну і ці гроші, відповідно, діляться між тими представниками, так званими адміністрацією, якщо їх можна так назвати. Уявіть собі, наскільки це все страшно. Це жахливо, тому що коли знущається чи коли порушує права адміністрація, то тоді щось можна вжити, тоді можна поскаржитися на адміністрацію офіційно. Але коли до вас приходять люди, які кажуть, що ми тебе просто за точкою заколимо, якщо ти гроші не дасиш, на кого ти поскаржишся? От я недавно спілкувався з одним правозахисником, який колись сам відбував покарання, і він говорив, ну і в слідчому ізоляторі відповідно був, він говорив, що каже, коли до мене прийшли ці люди, я зрозумів, що я не можу зробити нічого іншого, крім як скритися, тобто крім як порізати собі вени. І тільки таким чином він уник конфлікту з цими людьми. Тобто офіційно на них вплинути неможливо. Це саме страшне, що може бути. По суті, це узаконений бандитизм, який викрити неможливо. І ну це жахлива ситуація. Крім того, комітет запобігання катуванням, він говорив про дуже жорсткі вирази, використовував насправді як для такого рівня організації. Він казав, що одеський слідчий ізолятор практично розпадається на частини. От приблизно так він сказав. Потім медичну частину він взяв в лапки. Я вперше таке бачив у доповідях комітету завдання катуванням. Тому що медична частина не відповідає будь-яким уявленням про медичну частину. По суті, це якась кімната з людьми, схожими на в одязі такому, знаєте, як у бездомних, і ні про які лікування там не йдеться. Ну я вже не кажу про те, що їм ці ліки дають ті самі в'язні. Ну і таких проблем дуже багато. А те, що я чув, ви якраз говорили про генерального прокурора.
Звернення про те, що треба керівників поміняти на основі конкурсу.
Керівників поміняти. Ну, поміняли завтра керівників. Приходить керівник, от уявіть собі, навіть взяти ідеальний керівник з найвищими інтелектуальними здібностями, оперативними здібностями і правозахисними здібностями. Приходить він в одеський слідчий ізолятор. Приходять до нього кілька оцих блатних і говорять, слухай, ти хочеш ситуацію контролювати? Ну от, ми тобі пропонуємо жити мирно. Якщо ні, ми тобі завтра влаштуємо бунт. А у начальника які інструменти впливу? У нього половини персоналу немає, по-перше. По-друге, нормальних підходів персонал, той навіть якщо який він є, він не навчений. Тобто нормальний, щоб законно вплинути на кримінал, це ж треба бути кваліфікованим, це ж не кожен зможе, от навіть по нас поліції ми дивимося, що треба дійсно кваліфіковану людину, щоб вміти правильно по закону пояснити, чому той же в'язень, наприклад, не провів. Це треба вміти.
Пане Вадиме, пане Олександре, так, ми бачимо, ми сьогодні окреслили дуже багато проблем, але якщо якось підсумувати, от що першочергово зараз треба зробити, щоб цю ситуацію переломити? Пане Олександре, якісь у вас є міркування от такі тезові?
Вадим абсолютно правильно говорить і підняв слушне питання про те, що фактично не контролювали ситуацію і дисципліну представники адміністрації. Я так само зустрічався з такими випадками і в окремих колоніях, там де так звані добровільні помічники адміністрації здійснювали, на них були перекладені функції тих же інспекторів, вони фактично здійснювали весь контроль і вони забезпечували ось саме отакий порядок. Це як в старій радянській армії, вона ця армія трималась на сержантах, але тут ми говоримо взагалі про злочинні дії, тому що це перекладається на самих засуджених або тих, хто перебуває так само під судом і слідством. Що треба робити? Треба навести порядок. Але це, так би мовити, дуже загальна фраза, яка передбачає передовсім встановлення чіткого контролю над цією ситуацією. І, скажімо, коли ми говоримо про те, що мають забезпечені кожному засуджену відповідні права, які не позбавляється цей засуджений тільки через те, що він поміщений за підозрою до слідчого ізолятора і перебуває під судом. Він може вийти і буде визнаний невинуватим, і потім держава ще буде відшкодовувати за те, що він перебував там. А тож він має бути в належних умовах і убезпечений від такого негативного впливу, фактично злочинного впливу, якому піддається він, перебуваючи в таких місцях несвободи, як слідчий ізолятор, наприклад. Як це зробити? Має бути належний штат відтренований адміністрації. Не повинно бути, він повинен бути чітко розділений від співробітників. співробітництва, від співпраці з цим же блатним світом, про який ми ось Вадим якраз зазначив і говорив про те, що це має місце, на жаль, і це неоднозначний, не поодинокий, перепрошую, випадок, і фактично ось оцей контроль і встановлення так званих, як кажуть, воровських порядків або злочинних кримінальних порядків, які панують там, які навіть вище стоять інколи, ніж дотримання норм, визначених правилами внутрішнього розпорядку, ось через це. Там з'являються кошти, там з'являються несанкціоновані, недозволені мобільні телефони, наприклад.
І інші речі, які не повинні бути по закону. Предмети, так, да. Заборонені. Панове, даруйте, будь ласка, але мусимо завершувати за браком ефірного часу. Я нагадаю, Олександр Павліченко, правозахисник, голова правління Української гельсінської спілки, був з нами на зв'язку, а також правозахисник і активіст Вадим Правдивий.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Трамп оприлюднив нову стратегію дій США в Афганістані. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації. Всього підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир'я. Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики угруповань ДНР та ЛНР. Вони звинувачують Збройні сили України в застосуванні важких озброєнь, зокрема по околицях Донецька. З 22 серпня в центрі Києва розміщена виставка сучасного українського озброєння та військової техніки. Виставка має назву «Міць нескорених». В її експозиції близько 70 одиниць бойової техніки та озброєнь. Як повідомив начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов, ця техніка після свят має бути передана українським військовим на Донбасі.
Зазначені зразки були спеціально привезені до міста Києва. Це вже техніка, яка в нас знаходиться в резерві. Всі зразки, основні техніки, яка прийнята на озброєнні, вони вже виконують завдання в зоні антитерористичної операції.
Пояснив Шевцов. Міністерство охорони здоров'я України заперечило повідомлення, поширене в засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг, наголосили у міністерстві.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами. Наша країна має шукати почесний і сталий результат, гідний величезних жертв. Чоловіки і жінки, які служать нації в цій битві, заслуговують на план перемоги. Вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротись і перемагати, указав президент Трамп. У 2016 році Трамп, як кандидат у президенти США, критикував військові кампанії в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що, цитата, відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний, оскільки це створить вакуум, який заповнять терористи. Президент Трамп відмовився надавати будь-які деталі нової афганської стратегії. Президент США також розкритикував Пакистан через те, що, на думку Трампа, в цій країні знайшли притулок організації, які щодня намагаються вбивати наших людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:33 на студійному годиннику Радіо Свобода. Друга інтерактивна частина програми буде присвячена темі електроенергії, але електроенергії, яку можна виробляти просто вдома.
Кілька років така тенденція, і такі проекти є достатньо цікавими з точки зору окупності, теж для приватних домогосподарств.
Не забувайте, шановні друзі, ви також завжди можете долучитися до обговорення.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Встановлення сонячних батарей в Україні в першому півріччі зросло на 25%. За даними Державного агентства з енергоефективності, понад 500 домогосподарств установили сонячні панелі у першій половині року. На підвищення інтересу населення до сонячних панелей вплинув закон, ухвалений позаторік, завдяки якому можна продавати надлишки сонячної енергії до електромережі за прив'язаним до курсу євро зеленим тарифом. Як позбутися залежності від енергетичних монополій, нам допоможуть з'ясувати експерт із енергозбереження Святослав Павлюк. Доброго ранку, пане Святославе.
Доброго ранку.
А також менеджер з комунікації ДТЕК ЕСКО Антон Ковалишин. Пане Антоне, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Панове, чим пояснюється підвищення все-таки інтересу українців, українських домогосподарств до сонячних панелей, пане Святославе?
Ну, одне коротке зауваження. Я коли розмовляв з вашим журналістом, я говорив про те, що я швидше є фахівцем з енергоефективності, ніж з сонячних панелей, тому прошу...
Але енергоефективність напряму так, пов'язана з цим питанням, тому...
Ні, ніяк не пов'язана. Це, знову ж таки, за забобон, це, знову ж таки, дві різні речі.
Ну, поясніть нам тоді різницю. Поясніть нам, будь ласка, різницю, пане Святославе.
Енергоефективність – це певні характеристики будівлі чи об'єкта в його споживанні. Тобто, певна питома, кількість енергії, яку він питомо споживає, умовно кажучи, на квадратний метр. Енергозбереження – це те, яким чином ми це використовуємо. Тобто, якщо енергоефективність – це певні технологічні параметри якогось об'єкта. Енергозбереження – це поведінковий аспект тої технології, тобто ми нею користуємося чи ні. А відновні джерела енергії – це тож таки постачання тільки з інших джерел. Тобто воно є набагато краще, воно не засмічує атмосферу, воно дає нам відв'язку від імпорту газу і так далі, так далі. Але знову ж таки це є постачання, тобто це не є енергоефективність. Тому треба розрізняти ці три речі, і також, я думаю, це буде корисно слухачам цієї програми. Розумієте, чому котлина, дерево чи сонячні панелі енергоефективністю не є. Це є альтернативними джерелами енергії, це теж інший аспект всього того, що в умовно називають енергоефективністю, але енергоефективність воно не є. Воно не скорочує потребу в енергії. Енергоефективність скорочує потребу в енергії. Тепер, якщо вертатись до сонячних панелей. По-перше, технологія за останні роки сонячних панелей, тобто сонячні панелі, знову ж таки, є двох типів. Є фотовольтаїка, так звані фотоелектричні панелі, і є теплові панелі. Тобто одні використовують для виробництва електроенергії, інші для збору тепла від сонця. Тобто, якщо ми говоримо про тепло, то так звані і теплові панелі, вони є ефективнішими у кількості тепла, яке вони можуть зібрати. Тобто кількість тепла, яку можна зібрати від сонця, буде більшою, ніж кількість електроенергії, з якого таке.
Пане Святославе, а яка суттєва різниця от відповідно до пір року зі збору тепла?
Ну, якщо енергія, яку ми отримуємо від сонця, вона напряму залежить від кількості сонячних годин.
Так,
тобто, якщо у нас зимові, відповідно, цього тепла чи електроенергії, ми можемо згенерувати значно менше літом, ніж літом, з огляду просто на світловий день. І тут постає, власне, проблема в тому, що фотоелектричні панелі, вони можуть генерувати лише в день, коли, в принципі, споживання є низьке. Але основне споживання населення є вранці і увечері. Тобто енергетична система країни завжди мусить тримати оцю в запасі якусь іншу генерацію, яка може покривати ці пікові потреби. В цьому є, власне, найбільша проблема фактично такої розподіленої генерації, відсутність можливості акумулювати цю енергію. І це буде, власне, наступним таким етапом цієї розподіленої генерації, наявності фотоелектричних панелей на великих на малих будинках, коли люди зможуть накопичувати її і продавати її в мережу, тоді, коли вона найдорожча, наприклад. Тобто ця індивідуальна участь у розподілених мережах, у розподіленої генерації, вона буде наступним етапом цієї енергетичної революції.
Пане Антоне, моє запитання до вас. Наскільки зараз українці готові, можливо, не лише фінансово, але якось усвідомлено, от навіть не знаючи, там, скажімо, різниці між енергоефективністю і між енергозбереженням, до того, щоб встановлювати сонячні батареї чи якісь інші конструкції з метою менше використовувати ресурсів і економити?
Ну, дивіться, тут, якщо ще повернутися до питання, яке ви спочатку задали пану Павлюку, то люди використовують ці сонячні панелі з двох причин. Перша причина – це бажання автономності, тобто бажання не залежати від енергопостачальника, або якщо немає можливості, ну, якось нормально, в нормальному обсязі для своїх потреб під'єднатися до електричних мереж. А друга причина – це, можливо, бажання, ну, це інвестиція певна, і бажання додатково заробити на зеленому тарифі. Якщо, ну, і звісно, що справа з цих сонячних панелей є не дешевою, але є люди в Україні також достатньо забезпечені, які можуть собі це дозволити робити, або... Ну, є вже кілька прикладів по Україні, коли знаходиться якийсь у багатоквартирному, наприклад, будинку інвестор, який встановлює на даху ці сонячні панелі і, ну, на щось обмінює своєму ОСББ. Це, наприклад, там частину електроенергії віддає там на потребу мешканців цього
Але
будинку.
Але це якісь, пане Антоне, очевидно, дуже поодинокі випадки. Тому що, ну, якщо людина в приватному будинку може...
Я думаю, що точно їх не можна ще назвати масовими, але, ну, ми відчуваємо певний інтерес до цієї теми. Ми проводимо тренінги з енергоефективності або енергоаудити і також ще допомагаємо робити термомодернізацію будинків. І дуже часто розмова... починається з того, що приходить ОСББ і каже, ви можете нам сонячні панелі встановити? Тобто одразу, спочатку. Тоді, ну, ми пропонуємо такий підхід. Давайте подивимося на ваш будинок, скільки він взагалі споживає енергії. І чи можна якось оптимізувати ці витрати енергії, наприклад, скоротити споживання там відсотків на 50. Тоді звісно, що замість того, щоб весь дах ці панелі закласти, або, ну, певну кількість грошей витратити, ну, витратив будинок, можна ці витрати і ці потреби скоротити також удвічі.
І тобто тоді... навіть та же ж панель, вона не панацея. Треба розглядати ситуацію комплексно. Чи потрібно там утеплювати стіни, правильно я розумію? Інші заходи, які би скорочували витрати, а не просто
треба,
панель.
Треба починати зі скорочення витрат, подивитися, що можна для цього робити. А потім вже переходити до джерел енергії. Або робити це паралельно, але бажано в комплексі. І коли... розглядається питання, чи ставити там сонячні панелі, чи сонячні колектори, якщо мова йде про тепло, то може взагалі енергоаудитор запропонує як альтернативу встановити теплові насоси. Бо, ну, я був на об'єктах, бачив, як це не у житловому секторі, але під Києвом комплекс відпочинку, вони взагалі комбінують і сонячні панелі, і теплові насоси.
Можна сказати, експериментують.
І саме одразу з двох причин. По-перше, вони і автономні, і можуть видавати частину потужності за зеленим тарифом у мережі. Коли вони на свої потреби скорочують витрати енергії, то вони тоді більше можуть продавати за зеленим тарифом і більше заробляти, і більше в них окупність тоді цих сонячних панелей. Тобто ось такий підхід, він ну, є досить зваженим, і на нього треба звертати увагу, коли ну, мова йде про таку технологію.
Панове, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина, він встановив на даху свого приватного будинку невелику, близько 7 квадратних метрів сонячну батарею. Так от Євген каже, що йому вистачає цього на тебе майже повністю забезпечити потреби в електроенергії родини із 5 осіб. Давайте послухаємо от враження безпосередньо.
Це те, що дає мені в хороший сонячний день від 3 до 6 кВт і, відповідно, більше 100 кВт на місяць. Родині це вистачає приблизно на 80%, узимку 40-50% потреб. Хоча бувають у грудні або в лютому сонячні дні, коли більшість покриває електроенергія. Так, в зимовий хмарний день доводиться використовувати додатково резервне джерело живлення, а влітку 95% покривається за рахунок сонячних панелей. Ми навіть їжу готуємо від електрики. Якби сонячні панелі стояли в блоці з невеличким вітрогенератором, то це покривало би 100% потреб.
Ось поділився враженнями журналісти. І ще маємо експерта з енергетичних питань Олексія Хабутюка. Так от він пояснює зростання інтересу до сонячних, зокрема, панелей економічною кон'юнктурою. Давайте і цей шматок послухаємо.
Вже це декілька років така тенденція. Держава запровадила стимулювання цього сектору через так званий зелений тариф, коли енергопостачальна організація оплачує відпущену мережу енергію, вироблену на сонячних станціях, за таким підвищеним тарифом, так званим зеленим тарифом. І такі проекти є достатньо цікавими з точки зору окупності, тобто вкладання грошей для навіть для приватних домогосподарств, коли електростанція може окупитися там приблизно за 5-6 років.
І для того, аби виробляти електроенергію на продаж, насамперед треба мати вільну площу, продовжує експерт.
Перш за все, це ті, кого є ну, достатня площа на будинку або поряд із будинком для встановлення таких панелей. Ну, наприклад, там у нас в країні дозволено встановлювати максимум 30-кіловатні електростанції. 30 кВт, ну, це приблизно біля 180-200 квадратних метрів площі. Тобто, перше за все, це площа важлива, а в другу чергу це власне споживання, тому що в мережу за зеленим тарифом продається надлишок електроенергії понад те, що ти спожив у, ну, на свої потреби. Можна поставити, звичайно, і меншої потужності, там, і на 10 кВт, 3 рази менша площа. Правда, термін там окупності трошки-трошки більший, може там на рік-два.
Це був експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк. З нами продовжують залишатися на зв'язку експерт з енергоефективності Святослав Павлюк і менеджер з комунікації ДТЕК ЕСКО Антон Ковалишин. Крім того, прямо зараз мені підказують режисери, з нами на зв'язку і співзасновник Грінкубатора Андрій Зінченко. Пане Андрію, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про енергоефективність і про енергозбереження, про те, як пересічним українцям зекономити на енергоносіях. Зокрема, відштовхуємося від того, що домогосподарства починають активніше встановлювати сонячні батареї. Скажіть, будь ласка, от на ринку, які зараз енергетичні новації чи конструкції, які найбільше підходять українцям от в цьому контексті, щоб зекономити менше, вже використовувати енергії. Які такі найбільше конструкції користуються попитом?
Я думаю, найбільшою конструкцією, яка користується попитом, є здоровий глузд. Тобто це найбільша інновація в українській енергетиці. І, знаєте, технологій є багато. Ну, тобто реально це мільярдні ринки і щодня з'являються нові. Тобто їх смислу перелічувати просто немає ніяких. Так? Це одне. А друге, що чому здоровий глузд? Тому що два будинки, які стоять поряд, можуть радикально відрізнятися в своєму споживанні, навіть якщо це будинки однієї серії, збудовані за одним шаблоном приблизно в один час. Тобто вони можуть дуже відрізнятися за своїм споживанням. І коли ми говоримо про економію, то ми відразу повинні говорити перш за все про профіль споживання. Бо знаєте, бо просто навіть різна поведінка користувачів енергії може диктувати різний профіль споживання. Відтак, завжди, коли ми говоримо про енергоефективність, ми починаємо із здорового глузду, ми починаємо з аналізу споживання, з аналізу патернів споживання. Зрештою, в одному домогосподарстві ключовим джерелом енергії може бути теплова енергія, яка подається централізовано, в іншому це може бути електроенергія. Тобто варіантів настільки багато, що значить, знаєте, вказати на якийсь основний неможливо, і саме тому все треба починати виключно з енергоаудиту. Я знаю, у вас там в студії Антон Ковалишин. Ну, от ДТЕКС зараз багатьох вчить, власне, починати з того самого енергоаудиту. Це стосується не тільки того самого централізованого тепла, це стосується всього. Тобто треба спочатку подивитися на два таких параметри. Перший параметр, скільки в одиницях ми платимо тепла, ми платимо за тепло або за електроенергію, за будь-який енергоносій. А друге, це, власне, скільки ми платимо за це в грошах. Так? Ну, тобто, тому здоровий глузд, він, знаєте, він основою є, і тут ще варто розуміти кілька важливих речей. Є технології, які розроблені, так? Ну, тобто, найновіші якісь енергетичні технології, наприклад, там якісь остання версія теплового насосу. А є технології, які є комерційно доступними. Між ними доволі часто є розрив від лабораторії до ринку в кілька років. Тому треба говорити перш за все про комерційно доступні технології.
Пане Павлюк, моє запитання до вас дещо таке, я б навіть сказала, трошки політичне. Якщо все-таки виходити з того, що люди хочуть економити, хочуть, можливо, навіть заробляти на тому, що використовують, скажімо, ті ж сонячні панелі, користуються зеленим тарифом, але от дуже часто в країні якраз на цій темі спекулює політики перед виборами, коли кажуть, що будуть нижчі тарифи, що буде дорожчатиме електроенергія і так далі. Можливо, владі було би спокійніше мати отаку стару традиційну систему енергозабезпечення помешкань. І, відповідно, держава не робить таких стрімких кроків для того, аби цю систему запускати масово, щоб це не була просто ініціатива пересічних окремих людей і громадян.
Ну, тема взагалі ринку електроенергії – це тема, по котру можна говорити кілька годин. З усіх енергетичних ринків, які у нас на сьогоднішній день є, ринок електроенергії, він є найбільш корумпованим і найбільш таким криміналізованим, я б сказав. Саме там зав'язані питання і вугілля, імпорту вугілля. Саме там зав'язані питання тарифу на електроенергію «Роттердам Плюс». Саме там зав'язаний останній скандал з Національною комісією, національним регулятором НКРЕКП. Саме там, власне, ми мали обшук минулого тижня НАБУ, Національного агентства антикорупційного бюро України в НКРЕКП вилучення документів за підозрою, власне, у гігантських корупційній афері, яка фактично призвела до втрати споживачами близько 18 мільярдів гривень за протягом останнього року на цьому «Роттердам Плюс». Є маса. Це не є легкою темою. Воно вже ніколи не буде так, як було. По-перше, колишній енергетичний комплекс, він будувався як єдиний комплекс в рамках Радянського Союзу. Була інша ціна на вугілля, була інша доступність і інша гідрологічна ситуація річок, була інша частка промисловості. Тобто всі ці речі, вони дуже сильно впливають на профіль споживання, вони дуже сильно впливають на цей мікс продавців і генерації цієї енергії. Тому треба забути, як було, пам'ятати, звичайно, це вивчати, але треба вивчити, чому воно було саме так, але не повертатися до того, тому що так вже не було. По-перше, вся енергія, якою ми користуємося на сьогоднішній день, є в тій чи іншій формі законсервованою енергією сонця. І нам рано чи пізно треба навчитися виключно жити з того потоку, який ми від сонця можемо отримати. Тому ці фотоелектричні панелі – це, ну, фактично майбутнє. Тобто на цьому етапі небагато є у нас.
Але вони не можуть замінити атомну енергетику?
Ну, в перспективі можуть. В перспективі,
далекі, очевидно, так? В далекі
якщо
перспективі.
Якщо ми розвинемо технології, тобто чому вони не можуть? Вони не можуть замінити, тому що не займають доступних
дешевих технологій акумуляції електроенергії, виробленої в день. Оце найбільша проблема. Але, знову ж таки, інші країни знаходять ці розв'язки. З'явилися технології великих літієвих батарей, того ж таки Маска, який пропонує акумуляцію в великих об'ємах. Різні країни, та ж таки, наприклад, Німеччина придумала спосіб акумуляції електроенергії через фактично такі накопичувані гідростанції ГАЕС в Норвегії. Тобто протягнуті кабелі через море, де електроенергія вироблена з вітряків, з вітрових електростанцій, накопичується у вигляді води, піднятої у фіорди Норвегії, і фактично таким чином вони зробили з Норвегії акумулятор. У нас можуть бути інші варіанти. Тобто над цим треба працювати. Це може бути і хімічні, це можуть бути і, власне, і гідроакумуляційні станції. Треба над цим працювати, але ці технології вже дуже сильно здешевіли. На сьогоднішній день фактично створення таких великооб'ємних літієвих батарей починає бути в рази дешевше, ніж гідроакумулюючі станції. Тобто ця технологія дуже стрімко розвивається, і я вже згадував, це розподілене акумулювання, коли ваша машина, ваш електромобіль, маючи досить ємну батарею, може приймати участь в електричному ринку, де він може заряджатися у нічний період, але якщо ви ним не їздите, він ваш автомобіль може цю електроенергію продавати за високим тарифом в піковий момент, вас робить фактично учасником електричного ринку. Я думаю, нам туди треба дивитися, а не назад.
Пане Ковалишин, в мене таке питання прикладного характеру. Яку конфігурацію обладнання для самозабезпечення електрикою порадили ви, якщо, скажімо, там будинок 100 квадратних метрів, 5 жителів, скільки треба панелей, чи потрібен вітрогенератор, що взагалі треба і скільки це коштує? Можна якось так приблизно нас скоординувати?
На жаль, я таку вам цифру навести не можу, а можу повернутися до прикладу Євгена Солонини, який себе забезпечує сонячними панелями. Я просто знаю цю історію, і це дуже гарний приклад для усіх. І він дуже є корисним. В нього будинок, він так будував, щоб він мінімально споживав енергії. Тобто, щоб менше треба було витрачати енергії на опалення, щоб менше витрачалося води, щоб менше на освітлення витрачалося.
Тобто ви хочете сказати, що про це треба думати вже на етапі закладення фундаменту, не пізніше, а вже от...
Або на етапі фундаменту, або на етапі термомодернізації, або ремонту будинку.
Так.
Найпростіший спосіб по-іншому подивитися на потреби у встановленні чи не встановленні сонячних панелей, це просто, елементарно замінити освітлення у своєму там будинку чи квартирі. Ось ми на одному підприємстві замінили освітлення на світодіодні лампи. Отримали економію 90,5% на електроенергії на освітлення. Кожна людина, це доступно для кожного, це найпростіше рішення. Може встати з дивану і поміняти стару лампочку на нову.
А, наприклад, місцеві громади...
Або більш раціонально користуватися електроприладом.
Більш раціонально, економити. А от, наприклад, якщо застосовувати, я не знаю, якісь елементарні, банальні речі, вуличні ліхтарі ставити такі, які тянуть енергію від сонця. Наскільки це взагалі дорого? Невже не можна навіть от буквально для освітлення вулиці, подвір'я влаштовувати і ставити такі конструкції?
Треба дивитися на окупність. Може бути або вигідно такий ліхтар встановити сонячною батареєю. І може там є якісь елементи акумуляції цієї енергії, якраз там є, якщо вистачить на годину чи дві, бо людина, наприклад, там не всю ж ніч ходить по цій прибудинковій території, а там, наприклад, у сутінки. Да. Якщо цього буде людині достатньо, і їй це буде по кишені, і воно там окупиться досить швидко, там через 2-3 чи там нехай 4 роки, то чому ні? Але якщо окупність буде сягати вже там 5-7 років, там 15, то людині треба вже дивитися, що й цікаво, або бути якимось там просто якимось там прогресивним гаджетоманом, і в це інвестувати просто раді цікавості, для того, щоб вивчити цю технологію, або заради автономності, ну, тобто, або заради комфорту, якщо там, ну, якісь дуже добре освітлення там від цього фонаря, і він якось там естетично виглядає. Тобто, ну, в людей може бути різна мотивація, і вона не тільки залишається там на економічні обґрунтовані.
Людина робить вибір, бо було навіть повідомлення десь у соціальних мережах, що чоловік облаштував на тракторі сонячну батарею, і от зараз собі робить свої сільськогосподарські якісь роботи, виконує таким чином. Панове, мусимо завершувати. Я дякую, зокрема, нашим гостям, а були з нами на зв'язку експерт із енергоефективності Святослав Павлюк, менеджер з комунікації ДТЕК Екско Антон Ковалишин і засновник Грінкубатор Андрій Зінченко. Але ми маємо ще одну позицію, яку варто все-таки згадати. Це, за даними Української асоціації відновлювальної енергетики, станом на минулий рік частка електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, була 1,25%. От що каже Олексій Хабатюк.
Німеччина – це, можна сказати, зразок такий розвитку відновлюваних джерел енергії в Європі. Але цим питанням вони займаються, ну, щонайменше з там початку 90-х років. На сьогодні там вже питання розвитку саме сонячної, наприклад, енергетики, навіть без державної підтримки може відбуватися. Чому? Тому що ціна на електроенергію, наприклад, для домогосподарств в Німеччині становить біля 30 євроцентів. Сонячні панелі вже окупляються самі собою при таких високих цінах. В Україні поки що ціни на електроенергію для домогосподарств набагато нижчі, тобто такої самоокупності немає.
Це був Олексій Хабатюк.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. МОЗ заперечує намір запровадити оплату за приймання пологів. Ємен звинувачує Іран у розпалюванні громадянської війни. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністерство охорони здоров'я України заперечило повідомлення, поширене в засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними у 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, наголосили у міністерстві. Раніше в понеділок у засобах інформації і в соцмережах поширювали повідомлення від телевізійної служби новин телеканалу 1+1, у якому стверджувалося, що пологи в Україні будуть платними від 2019 року, бо, як мовилося в повідомленні, це передбачається новим проектом медичної реформи. У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації, всього підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир'я. Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики угруповань ДНР та ЛНР.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Ємену Абдул-Малік Аль-Мехлафі 21 серпня звинуватив Тегеран у розпалюванні громадянської війни в цій країні. Іран, який підтримує шиїтських повстанців руху Хуті, не може бути частиною рішення проблем Ємену, наполягає міністр. Іран неодноразово заперечував надання зброї повстанцям Хуті. Тегеран одразу не прокоментував нові звинувачення з боку міжнародно визнаної влади Ємену. Посол Саудівської Аравії в ООН Абдаллах Аль-Муалімі також звинуватив Тегерану причетності до єменського конфлікту і заявив, що, цитата, «Іран не має ніякої ролі в цьому регіоні». Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами. Наша країна має шукати почесний і сталий результат, гідний величезних жертв. Чоловіки і жінки, які служать нації в цій битві, заслуговують на план перемоги, вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротися і перемагати, вказав президент Трамп. У 2016 році Трамп, як кандидат у президенти США, критикував військові кампанії в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Завершальна інтерактивна частина «Ранкової свободи» присвячена тому, як українці можуть перемогти у війні і як це залежить від телевежі.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше.
Шановні друзі, не забувайте, ми також зацікавлені почути вашу думку в прямому ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні і знову збудованої телевежі в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області мають розпочати мовлення 12 цифрових телеканалів, 2 аналогових і 4 радіостанції. Нова передавальна станція дасть можливість мовити українським телеканалам і радіостанціям на всі підконтрольні Україні території на Луганщині, а також на частину тимчасово контрольованих бойовиками території Луганська і Алчевськ. Більше про позиції України в інформаційній війні з Росією, про протидію ворожій пропаганді нам розкажуть, зокрема, медіаексперт Діана Дуцик. Пані Діано, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Пані Тетяно, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що от запускається телевежа, буде мовлення, але от поки що, пані Попова, йдеться про мовлення якраз на Луганську область. А що з Донецькою?
На жаль, в Донецькій області відновлена вежа на горі Карачун, а в Покровську, коли я була там разом з комітетом по свободі слова на початку літа, на жаль, таки не почато було будівництво. Хоча будівництво вежі в Покровську дозволило перевісити передавачі, вже наявні, ліцензовані там 20 передавачів приблизно з маленької вежі 60 метрів на 180-метрову вежу і повністю покрити Донецьк.
Але ми знаємо, що якраз оці вишки, вони є таким своєрідним способом для бойовиків, для сепаратистів цілитися, мішенню такою своєрідною. Чи немає загрози, що ця нова телевежа теж стане таким об'єктом?
Ну, безумовно, так. Але ми, в принципі, свідомо обирали місце для її будівництва. Вона в 40 кілометрах від Луганська. Тобто там звичайний град БМ-21 не може в неї влучити. Але, звісно, вони можуть питатися це робити, але тоді що відбудеться з їхніми вежами, також велике питання.
А ще питання з приводу державної політики телерадіомовлення на окупованій території. Якась от така конкретна політика вироблена, вона взагалі існує? Є якісь такі покрокові варіанти, що треба робити, щоб все-таки населення тамтешнє мало доступ до української інформації з неокупованої частини?
Ну, по нашому плану, який ми розробили ще в 2015 році, саме було відновлення вежі на Карачуні для півночі Донецької області і побудова вежі на Луганськ, в Бахмутівці, і на Донецьк, Покровську. Ось дві вежі побудовано, можна сказати, одна вежа, на жаль, ще досі не побудована.
Чи можна сказати, що от влада зараз вкладає достатню кількість коштів у розвиток мовлення на сході України? Чи можна це якось оцінити, про які ці суми може йтися? Чи це тільки має держава робити, можливо, і інвестори якісь? Чи це нереально?
Ну, взагалі, наші західні партнери передали нам обладнання, і ця вежа Бахмутівці передано нам американцями на загальну суму близько 60 мільйонів гривень. Я думаю, що приблизно на таку ж саму суму, ну, може, двічі менше суму, встановлено обладнання приватними телерадіокомпаніями і в тому числі місцевими телерадіокомпаніями, які відносяться до суспільного мовника. І таким чином можна сказати, що поки нам більше допомагають наші західні партнери, але з будівництвом вежі в Покровську, рівень того, що інвестує держава, в принципі, вийде на той рівень, який нам надають допомогу іноземні партнери.
Можливо, це запитання таке філософське, пані Попова, але ти не менше, чи є взагалі попит на українські телерадіопрограми якраз на окупованій території? Чи там настільки засилля оцього російського пропагандистського ресурсу, що українські медіа просто не конкуруватимуть?
Для окупованих територій, звісно, там трохи інший когнітивний простір, там він все-таки більш російськомовний, вони знаходяться більше в російській повістці дня. Але, наприклад, Донбас Реалії робить досить чудові програми російською мовою. Місцеві громадські Київ-Донбас, до речі, також робить досить хороші програми, саме адаптовані для окупованих і приокупованих територій. Так само досить непогано працює, в принципі, радіо «Пульс», телеканал «Лот» в Луганській області. Трохи гірше, але все одно робить свою справу «Голос Донбасу», радіостанція і «ДТБ» Донецької області. Тобто є якийсь рівень адаптації є, і він дійсно має бути присутній. Тому що з тими людьми, які знаходяться в російському інформаційному просторі на окупованих територіях, все-таки треба говорити трохи іншим чином, ніж там з людьми, не знаю, в Києві, у Львові, тому що в нас абсолютно інша повістка дня.
Пані Дуцик, з нами, я нагадую, медіаексперт Діана Дуцик також на зв'язку. Я хотіла вас якраз от запитати з приводу останньої тези пані Попової. Ви погоджуєтеся з тим, що от якраз з жителями цих окупованих територій треба розмовляти якось інакше? Як треба розмовляти?
Насправді це складне питання, як з ними розмовляти, тому що справді в нас дуже мало доступу до тих територій, і для того, щоб знати, як з ними розмовляти, треба знати, як вони хочуть цю інформацію отримувати, як вони думають і так далі. А проводити якісь, наприклад, соціологічні дослідження на цих територіях, це теж складно українській стороні, тому тут є певні проблеми. Але я хочу сказати, що дуже важливим каналом інформації, каналом комунікації є самі люди, і про це треба пам'ятати. Ми зараз проводимо дослідження на Сході, наша громадська організація «Детектор медіа». Правда, ми це робимо на прифронтових територіях і на контрольованих Україною територіях, але тим не менше те дослідження і якби ті спілкування з людьми, які ми маємо, це фокус-групи і глибинні інтерв'ю в родинах, то ми бачимо, що для людей все-таки там основним каналом інформації, якому вони довіряють саме, є далеко не телебачення. Тобто вони телебачення дивляться, але вони йому не довіряють. Вони взагалі тотально не довіряють будь-яким засобам масової інформації. Натомість вони довіряють людям, найближчому колу, друзям, родичам, знайомим. І про що це говорить? Це говорить про те, що, очевидно, сьогодні треба шукати нові підходи в комунікаційній політиці для того, щоб доносити, щоб Україна як держава могла доносити людям там важливу інформацію, яку вони потребують. І, очевидно, треба шукати на місцях лідерів думок, які будуть працювати з місцевим населенням.
Але це небезпечна, дуже небезпечна робота, так?
На контрольованих територіях це нормальна робота.
А на неконтрольованих?
Ніхто не проводить. А на неконтрольованих, звичайно, небезпечна робота, звичайно. Але тим не менше, я хочу сказати, бо ось я нещодавно була на Сході і їхала, і в мене склалося так, що я мала змогу поспілкуватися з людиною з окупованої території. І, в мене є відчуття, що там настрої людей міняються, оскільки ситуація погіршується, і люди, звісно, вони не отримують тої підтримки, яку вони очікували отримати від Росії, і тому вони вже, так би мовити, повертають свою голову в бік України, і їхні очікування щодо України починають зростати. Тому Україна має про це подумати і подбати. Так.
Пані Діано, пані Тетяно, ми також перед ефіром запитали у переселенця з окупованого Донецька, політолога Станіслава Федорчука, от з приводу як, яку інформацію подавати, як це робити, зокрема, і на окуповані території. Так от, Станіслав каже, що варто зважати на те, що на окупованих територіях є різні категорії населення, і робити для них треба якраз різний інформаційний продукт. Давайте послухаємо думку.
По-перше, одна група має працювати з тими людьми, які чітко чекають на українську армію і які сподіваються на визволення. Для них має бути окремий формат. Тобто так, як, наприклад, мовила радіо «Вільна Європа» для Польщі, коли кожна передача починалася з того, що ми голос незалежної Польщі, яка звільниться від російської і комуністичної окупації і так далі. І друга група – це Бобото, яке весь час вагається. Їх абсолютна більшість. Це ті люди, яких наразі цікавить виживання, цікавить безпека.
Ось, як вважає Станіслав Федорчук, крім того, політолог Михайло Басараб зауважує, що в наш час, коли діє багато новітніх засобів масової інформації, поширення власного телерадіосигналу і глушіння ворожого дає значно менший ефект, ніж це було, скажімо, в часи Холодної війни. Але до подібних заходів вдаватися все одно треба. Давайте ще послухаємо і Михайла Басараба.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Так, згадаємо Радянський Союз, скільки уваги приділялося глушінню сигналів з Заходу, але тим не менше політично підковані, так і політично активні громадяни знаходили можливість отримати необхідну їм інформацію. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше. Ось ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення, людей з низькими статками, з відносно низьким рівнем освіти, саме ті категорії населення, які найбільш піддатливі для споживання цієї низькопробної російської пропаганди.
Пані Попова, а ви як вважаєте, чи є необхідність глушити ворожий сигнал мовлення, чи краще все-таки якісніше поширювати свій продукт?
Ну, я думаю, що кожен там долар чи гривню, яку ми вкладаємо в глушіння сигналу, варто було б ліпше вложити в створення свого власного продукту, тому що зараз з наявними там засобами сучасного зв'язку, інтернетом, мобільним інтернетом, знов таки, людина, якщо вона хоче дивитися там телеканал «Зв'язду», чи навіть телеканал Life News, який зараз йшов з ефіру, але залишився в інтернеті. Вона буде його дивитися в будь-якому разі. І цьому не допоможе там ні блокування сайтів, ні блокування соцмереж, ні глушіння сигналу. Але в нас силовики, як ви знаєте, все-таки вирішили піти також по встановленню глушилок. Я не знаю, на якій зараз етапі цей проєкт, але тестова глушилка точно працює. І ну, вони вирішили таким чином, щоб убезпечити територію, яка контролюється Україною від цього сигналу. На окупованій території, звісно, глушіння ніяк не дійде. Туди ми можемо доходити або нашими сигналами, або там через той самий інтернет. І через інтернет досить багато різних груп, і навіть ті ж самі Донбас Реалії є і в інтернеті, і в соцмережах. Навіть в російських соцмережах є завжди представництво таких ЗМІ в інтернеті. І це, я думаю, в принципі, правильно. Взагалі, якщо думати там про те, що буде відбуватися через 10 років, коли будуть повішені там супутники Ілоном Маском, які будуть роздавати інтернет, то, в принципі, будь-яке спроби закриття інформаційної простору будь-якої країни буде безглуздою.
Пані Діано, запитання до вас. Чи можна говорити, що теза «клин клином вибивають» буде у випадку з поширенням інформації, зокрема на окупованій території, ефективною? От коли на пропаганду, цій пропаганді проросійській, протидіяти українською пропагандою? Чи просто треба відійти від такого варіанту і все-таки базуватися на поширенні правдивої, об'єктивної інформації?
Ні, пропаганда нічого не дасть, тим паче, якби, якщо ми говоримо про якийсь такий радикальний проукраїнський варіант, то навпаки це буде сприйматися, ну, це буде відторгнення, тому що я ще раз повернуся до того дослідження, яке ми зараз проводимо, люди такого не сприймуть, але їм потрібна дуже прикладна життєва інформація. Це те, що ми от зараз виявляємо в різних групах, в різних містах. Їм потрібна проста інформація про освіту, про навчання, про про медицину. Тобто вони не розуміють, що відбувається, наприклад, з медициною в країні. І їм потрібно сказати абсолютно конкретно, як все те, що робить зараз держава в контексті реформ в медицині, вплине на них. Як це вплине на їхніх дітей? Куди їм іти, якщо там десь міняється щось з лікарнями і так далі? До кого звертатися? Що робити з ліками, якщо їх немає? Тобто їм потрібна дуже проста життєва інформація.
Це вже не політика, це вже не політика, правильно я розумію?
Це політика, насправді це політика, тому що це виховує певну лояльність громадян до держави України в цілому. Це не питання тільки якоїсь абстрактної інформаційної політики. Інформаційна політика складається з таких життєво, має складатися з інформації про такі життєво важливі потреби. Це не просто щось абстрактне говоріння про те, що Україна класна. Україна класна тоді, коли вона забезпечує конкретні потреби своїх громадян. І вони повинні це відчувати. Якщо вони це відчують, то не потрібно буде ніякої пропаганди, тому що вони самі будуть розуміти, що ця держава про них піклується.
Михайло Бесараб, політолог, якого ми вже згадували, звертає увагу, що є ще така, ще одна проблема інформаційної боротьби. В Україні діє чимало проросійських медіа і пропагандистів, причому вирішити цю проблему виключно репресивними заходами неможливо. Тут потрібна громадянська активність. І ось, що каже Михайло Бесараб.
Є, скажімо так, методи громадянської протидії засобам ворожої пропаганди. Це, зокрема, там бойкот, ігнорування, відмова від співпраці з такими засобами масової інформації. Я можу навести приклад президента Франції Макрона, так, який висловив свою позицію щодо діяльності Russia Today і Спутник на території Франції. Зрозуміло, що це російські державні засоби масової інформації, які здійснюють фактично підривну пропагандистську діяльність, в тому числі на території Франції. Формально довести їхню провину не так просто. Але політик виявив свою громадянську позицію, відмовився від спілкування з цими медіа.
Пані Діано, тоді от в продовження. Чи достатньо робить Україна в тому, щоб все-таки оці медіа проросійські, пропагандистські не мовили в Україні? Що достатньо цих кроків СБУ, який забороняє в'їзд там на декілька років, скажімо, окремим журналістам? Що ще повинна зробити Україна для того, аби цій пропаганді кремлівській протидіяти?
Дивіться, якщо ми говоримо про саме східні території, так, де найбільше...
Не обов'язково лише про східні.
Насправді, так. В Україні, якщо ми... Давайте розділяти, бо ви щось про все сказали. Насправді, мовлення російських каналів в Україні обмежено. Тобто, російські канали можуть дивитися тільки люди, які мають супутникові тарілки, і якщо людина це хоче робити, то ви її не обмежите, якщо вона поставила супутникову тарілку. Тобто це залежить від бажання людей. Так, в кабелі ми знаємо, що немає російських каналів і ніхто їх не дивиться.
Так, а якщо про східні?
Інша історія, тому що сайти, з сайтами інша історія, бо у нас доступ в інтернеті не обмежений. І тут, знаєте, давайте розділяти. Бо проросійська позиція це одне, наприклад, телеканал Інтер всі вважають проросійським. Але я більшу загрозу бачу, наприклад, в сепаратистських сайтах, в тих ЗМІ, які є сепаратистськими. І, відверто сепаратистськими, які в тому числі поширюють агресивну мову ворожнечі. Вони налаштовують людей відверто проти України і українців. Деякі з них навіть містять там прямі заклики до вбивства, до війни і так далі. От саме такі ресурси, вони становлять загрозу. І, власне, Служба безпеки України мала би подбати, щоб українські громадяни не мали до них доступу. І це важлива тема, тому що насправді в прифронтових зонах доступ до цих ресурсів є і в деяких містах. Скажімо так, деякі сепаратистські ресурси навіть досить популярні в інтернеті. Тому якби з цим...
Якщо вони
тема,
популярні, пані Діано, якщо вони популярні, даруйте, то значить на це, можливо, є попит, якщо вони популярні.
Ну, знаєте, попит тут якби це треба вивчати, тому що насправді інколи люди заходять, бо цікаво, що ж там написано. Це не обов'язково, що вони поділяють всі ці думки.
Але ці сепаратистські сайти цікаються... для багатьох, можливо, є якоюсь хай правдивою чи неправдивою, але можливістю заглянути за оту завісу для багатьох людей, які просто були вимушені поїхати з своїх міст.
Це може бути теж. Ну, питання в тому, що я вже сказала, що з цим треба щось робити, тому що я вважаю, що ці сайти, ну, очевидно, несуть небезпеку, тому що вони пропагують певну, ну, таку агресивну мову ворожнечі. І це є, от саме з таким треба боротися, можливо, навіть і шляхом заборон. А все інше, це те, що, якби говорила і Таня, і я говорю про те, що потрібно виробляти свій контент, свій інформаційний продукт, який задовольнить конкретні потреби інформаційні громадян. І на Сході треба розуміти, що немає абстрактно все населення Сходу Луганської чи Донецької області. Там дуже строкате населення, з дуже різними. От ви приїжджаєте в різні міста, ви відчуваєте, що в кожному місті є своє, якби, своя атмосфера, своє середовище. І, відповідно, це дуже сегментована аудиторія. Відповідно, контент для цієї аудиторії має бути різним. Тобто він має бути підлаштований під конкретні, якби, міста, конкретні потреби. Тому що проблеми в різних містах різні. Там в Лисичанську вони одні, в Старобільську вони інші. І насправді люди навіть не отримують адекватної місцевої інформації про те, що в них відбувається. Ми були в Лисичанську, люди не розуміють, чому в них є проблема з водою, наприклад. Вони кажуть, нам ніхто цього не пояснює. Ні влада, ні журналісти, ні центральна, ні місцева влада. Там, наприклад, не ходять тролейбуси, що трапилося? Вони кажуть, ми нічого не знаємо, в нас є інформаційна взагалі порожнеча з цього приводу, з абсолютно простих життєвих питань. І тут, якби, велике поле для роботи, і для держави, і для журналістів, і для волонтерів, для громадських активістів, для всіх.
Пані Попова, запитання до вас. Чи можна зараз якось оцінити, хто сьогодні має більше сили в інформаційній війні? Це Україна чи Росія?
Ну, з точки зору бюджетування, це досі Росія, звісно. З точки зору того, кому там більше довіряє світ, наприклад, мені здається, що все-таки це Україна. Тобто на міжнародному рівні ми інформаційну війну виграємо, і там ті наші тези, які ми починали говорити ще на початку 2014 року, що російські канали брешуть. Згадайте, яка була реакція, коли ми перший суд виграли проти російських каналів в Україні, і як там на Захід дивився косо, а потім через 3 роки про це говорить президент, новий президент Франції. Франції – найбільш свободолюбивої країни Європи. Я вже не кажу про інші країни, які давно там або почали також блокувати російські канали, як країни Балтії чи Молдова, або відверто казати про фейки, наприклад, як Німеччина після фейку про ізнасиловану дівчинку Лі. Тому міжнародну інформаційну війну ми виграємо. В Україні, в принципі, інформаційний простір, ну, скоріше, досить, скажімо, вичищено від відверто проросійських, або взагалі російських ресурсів. На Донбасі, на жаль, там була історична більш... Я коли почала працювати з Нацрадою в 2014 році, в березні, я подивилася топ-20 програм новинних в Криму, на Донбасі і на Луганщині. Так от, в Криму це було 50% російських програм на лютий 2014 року, на Донбасі 36, в Луганщині 32, в Харківщині, в Одесі 24 вже. І це каже про те, що там, в принципі, був такий, як інформаційний ковпак проросійський, або місцевих олігархів, які також мали проросійський вектор здебільшого. І зараз от ми 3 роки працюємо в стані війни з тим, щоб цей вектор змінити на більш проєвропейський і проукраїнський.
Дякуємо. Пані Тетяна Попова, екс-заступник міністра інформаційної політики, була з нами на зв'язку, і медіаексперт Діана Дуцик також була із нами. Ми дякуємо за участь у програмі і завершуємо оглядом преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Проросійськість Криму – це міф. У публікації під таким заголовком експерт газети «День», посилаючись на результати соцопитувань, стверджує, сепаратистський потенціал в Криму на 2013-й становив трохи більше 20%. Плюс 10, додавала пропаганда партії регіонів, 66 населення Криму вважали себе громадянами України. При цьому проросійські погляди зазвичай сповідували люди віком старше, ніж 60 років. І більшість з них з незакінченою середньою освітою, наголошує газета «День». Відхід від концепту великої перемоги в Другій світовій війні є одним із способів протистояти російській гібридній війні, наголошує газета «День». Однак, як зазначає видання, тема історичної пам'яті, зокрема ситуації довкола створення суперечливого меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» з участю трьох російських олігархів, не вельми хвилює українську владу. Свідченням цього, на думку газетярів, є відсутність реакції з боку українських високопосадовців на лист застереження істориків, які вважають хибним намагання поєднати Бабин Яр лише з історією Голокосту. Газета по-українськи стверджує, що головна проблема в бурштиновій справі Розенблата Полякова в тому, що без згоди народних депутатів за ними не можна організовувати стеження і прослуховування. Така норма процесуального кодексу констатують експерти видання. Вони переконують, що швидкого фіналу в цій справі не буде. Скраплений газ стрімко дорожчає в Україні через його популярність, а також бездіяльність влади і намагання посадити країну на чергову російську голку, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що особливістю ринку скрапленого газу в Україні, на відміну, скажімо, від ринків бензину і дизпалива, є абсолютна незацікавленість у процесі можливих антиконкурентних змов державних чиновників, насамперед антимонопольного комітету. Тим часом підвищення цін з 10 гривень до 15 навіть впродовж одного місяця дозволяє заробити величезні кошти для тих, хто у схемі, зазначає «Україна молода» в матеріалі «Газовий грабунок». Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім, хто розпочав свій новий інформаційний день разом із Радіо Свобода. В студії працювала Ірина Гнатишин.
Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії. Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Минске завершилась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Ахтемчий Гос подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Херсон просит у Минобразования увеличить количество мест в вузах для крымчан. Сейчас подробности. В Минске завершилась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом передает Радио Свобода, ссылаясь на данные пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрия Мирончика. По его словам, закрытая для СМИ встреча началась около 14 часов накануне, завершилась после 17. О ее итогах пока неизвестно. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению замглавы Министерства по делам оккупированных территории Георгия Туки, никакой конкретики во время переговоров Волкера и Суркова не было.
Це для нас, принаймні, досить унікальний випадок. Вже декілька годин минуло з того, як закінчила зустріч, і поки що жодного витоку інформації про саме зміст цієї зустрічі не відбулось. Зазвичай у нас, скажімо так, таємниці переговорів, вони викриваються на протязі там полутора-двох годин.
Помощник президента России Владислав Сурков позже выразил удовлетворение встречей с Волкером, назвав ее, цитирую, полезной и конструктивной. Ожидается, что брифинг американского спецпредставителя состоится сегодня в Вильнюсе, куда тот отбывает для переговоров с правительством Литвы об урегулировании украинского вопроса, в частности, прекращения боевых действий на Донбассе. Украина оказалась среди 19 стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи. Причиной стало установление боевиками своих правил доступа к этой помощи. Эти данные по состоянию на август этого года опубликовала международная бесприбыльная организация ASAPS. Первое место в этом рейтинге занимает Афганистан, а второе – Бурунди. Ранее сообщалось, что Германия предоставит 1 миллион евро на гуманитарные мероприятия Организации Объединенных Наций в Украине по поддержке переселенцев из Донбасса. Так, поддержка проходит в рамках проекта «Защита и помощь внутренне перемещенным и другим уязвимым лицам, страдающим от кризиса в Украине». По сообщению Минобороны Украины, организация «Halo Trust» с 14 августа должна была начать гуманитарное разминирование Донецкой области. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтым Чийгуз, которого российское следствие в Крыму обвинило в организации массовых беспорядков, намерен подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в интервью «Крымреалии» рассказала супруга Чийгуза Эльмира Аблялимова. Также она поделилась мнением о судебном процессе над мужем.
От начала и до конца, безусловно, все построено на абсолютной лжи. Показания свидетелей обвинения, показания потерпевших обвинения, построено по национальному признаку обвинения, практически обвинения всего крымско-татарского народа, когда людей, которые вышли выполнить свой гражданский долг, защитить территориальную целостность своей страны, обвиняют люди, которые предали страну, в которой они до этого жили и работали.
Подконтрольный Кремлю суд вынесет приговор Ахтыму Чийгузу 11 сентября. Аблялимова добавила, что он не питает иллюзий относительно вынесения приговора. Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев просит Министерство образования Украины увеличить количество мест в вузах области для крымчан. Об этом в комментарии «Крымреалии» рассказал сам председатель администрации. В херсонские вузы уже приняты 66 абитуриентов из Крыма, что в 20 раз больше прошлогоднего показателя, когда было только 3 абитуриента, сказал он. Вступительная кампания для крымчан заканчивается 30 сентября. Вузы Херсонской области получили от них 740 заявок. Гордеев также добавил, что Херсонская государственная морская академия может принять на бюджетные места 22 крымчанина, а запросов этот вуз получил более 300. В Украине 8 июля вступил в силу закон, позволяющий абитуриентам из аннексированного Крыма поступать в ряд вузов на территории материковой Украины без внешнего независимого тестирования. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, ухудшение погодной ситуации, пасмурная погода, в ряде районов проливные дожди и град, температура воздуха до 25 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Мы с вами каждое утро и каждый вечер в 8.35-18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Ну и в самое ближайшее время поменяется наша частота, это случится уже в сентябре. Но пока смотрите и слушайте нас так, как и заведено. Также смотрите наши трансляции, наших радиопрограмм каждое утро с 7 часов утра до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Смотрите программу «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». Ну а с 8.35 до 10 часов утра радио «Крым Реалии». Смотрите нас на канале YouTube. А если вы предпочитаете находиться в социальных сетях, то, например, прямо сейчас можете смотреть нас, нашу трансляцию, наши программы в Фейсбуке. Не только смотреть, но также комментировать, задавать свои вопросы, пожелания, предложения. Ну, в общем, и писать все, что вы думаете по теме желательно наши программы. Ну и звоните. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Обещаем, выведем вас в прямой эфир. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Жители других украинских регионов могут также присоединиться к нашей беседе, но для вас другой номер телефона 044 490 29 05. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
А сегодня мы поговорим о деньгах. Вот моя любимая тема. Сегодня мы поговорим о том, как и где крымчане хранят свои сбережения, естественно, если они у них имеются. Что происходит с процентными ставками по депозитам в банках, которые работают в Крыму? Стоит ли ожидать повышения этих ставок? Как сохранить свои сбережения, или если даже не приумножить, но хотя бы, чтобы они не стали меньше в результате инфляции? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Российские банки в Крыму уменьшают процентные ставки по депозитам. Для небольших и краткосрочных вкладов процент выше. Крымский Генбанк для вкладчиков приготовил следующие расценки. Депозит на сумму до 5000 рублей на срок до 3 лет принесет вкладчику 7,5% годовых. Если речь идет о сумме до 30 тысяч рублей, процент снижается до 5,5%. На сайте крупнейшего в Крыму банка РНКБ указано, вклад в размере 300 тысяч рублей сроком до полугода можно положить под 4%. Та же сумма, но на трехлетний срок обеспечит 5,25%. Для сравнения, в марте 2015 года, по информации РБК, за депозиты сроком до одного года вкладчики крымских банков в среднем получали 14,2%, свыше года – 12,7% годовых. В июне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что беспокоиться не о чем. Банкиры, по ее словам, в снижении ставок не заинтересованы.
Темпы прироста вкладов снижаются, и они могут быть ниже, чем темпы прироста кредитования, 2-4, может быть, процента. При этом, что важно, пока ставки по депозитам, реальные ставки по депозитам остаются в положительной зоне, и, на наш взгляд, депозиты привлекательны для населения. Вряд ли они будут снижать депозитные ставки таким темпом, что это приведет к снижению депозитной базы. Они в этом в целом не очень заинтересованы.
Председатель Банка России также отметила, что из-за инфляции в стране люди менее охотно хранят деньги на депозитах.
Домашние хозяйства стали несколько меньше сберегать из текущих доходов. Мы это видим в том числе по динамике депозитов, прирост которых замедляется. Инфляционные ожидания в мае обновили исторические минимумы, однако все еще находятся на повышенном уровне, составляя 10,3%. Профессиональные аналитики уже ожидают инфляцию вблизи 4% и в 2017, и в 2018 году.
Директор департамента Росгосстрахбанка Олег Галеев заявил в комментарии изданию «Газета.ру», что при исторически низкой инфляции на уровне около 4% банки просто не могут позволить себе привлекать длинные дорогие деньги. По мнению замдиректора аналитического департамента компании «Альпари Россия» Натальи Мельчаковой, в кризис не так важен высокий процент, как возможность не потерять деньги.
Мы полагаем, что тенденция к снижению ставок по депозитам продолжится, потому что рубль укрепляется, экономика выглядит более стабильной, и значит, для банков не будет необходимости завлекать вкладчиков с помощью высоких процентных ставок.
По информации Банка России, на конец ноября 2014 года крымчане в виде депозитов хранили в банках около 23 миллиардов рублей. На июль 2017 года объем депозитов физических лиц в Крыму составлял 62 миллиарда рублей. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня мы говорим вот про возможность крымчан сохранить, а может быть приумножить, но во всяком случае не потерять свои деньги с помощью банковских депозитов. Почему процентные ставки по банковским депозитам стали меньше, чем они были, например, год назад, а уж тем более, чем два года назад? К чему готовятся клиентам банков? Ну и так далее. Полезный совет, надеюсь, мы услышим от наших сегодняшних гостей в студии, а также с теми от тех людей, с которыми мы будем говорить по телефону. И первый у нас на связи Владимир Рожанковский, ведущий финансовый аналитик, управляющий компанией «Горизонт». Владимир, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Владимир, ну объясните, пожалуйста, да, не все могут понять, что же происходит вот с процентными ставками по банковским депозитам, почему они уменьшаются.
И мои коллеги, которые я лично знаю, госпожи Мельчаковой, в принципе, я с ней согласен. Действительно, здесь есть эффект укрепления рубля. Но рубль ушел от низкой базы, как мы называем. Он очень сильно падал, он два раза падал. Вплотную подходил к отметке 70-75 рублей за доллар. Если мы имеем в виду, что в спокойные годы, в 2012-2013, его курс колебался вокруг отметки 30, то можно представить себе, вот это 2,5-кратное падение, это было, конечно, огромный шок. И банки вынуждены были поднимать депозиты, потому что...
Вы имеете в виду ставки просто... по депозитам были вынуждены поднимать?
Разумеется, потому что иначе люди просто не понесли бы деньги в банки. Но кто понесет деньги в банки, если неизвестно, что будет завтра с вашими сбережениями по причине девальвации? А сейчас вроде бы ситуация, в общем, как-то улеглась. И кроме того, люди видят, что доллар начал потихонечку слабеть. Но это политика там Федрезерва американского. Тут отдельная тема для разговора. Но в целом тренд заметен. И в этой ситуации банки не могут сейчас отбить, как мы говорим, если там не мы говорим простым языком, если выражаться, вот те высокие проценты, которые были там еще пару лет, 3 года назад. Соответственно, они вынуждены снижать проценты для того, чтобы не превратиться в финансовые пирамиды. А за этим очень четко блюдет Банк России. Мы видим, какие последствия. То есть фактически те, кто выбивается из толпы, им тут же как бы рубят канаты и отзывают лицензии. Поэтому банки просто боятся высовываться, потому что...
То есть предлагать более высокие процентные ставки, например, да?
Совершенно верно. Они боятся предлагать более высокие процентные ставки, чтобы не выделяться из толпы и, как говорится, не накликать беду. Вот. И вот в этой ситуации, действительно, если раньше была гонка, так сказать, депозитных ставок вверх, то сейчас есть противоположная тенденция – не высовываться.
Угу. Владимир, ну вот, смотрите, получается так. С другой стороны, я вот смотрю данные международного рейтингового агентства Fitch, которое говорит о том, что уже сейчас ряд банков испытывают дефицит ликвидности. Об этом свидетельствует резкий рост их задолженности перед Центробанком. В июле после отзыва о лицензии у Югры Центробанк залил в банковскую систему около 300 миллиардов рублей, в августе еще 280 миллиардов. То есть почему тогда снижаются процентные ставки, если действительно есть вот дефицит денег в банковской системе?
Цифры я эти не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это, конечно, катастрофически огромные цифры, если я действительно такие вылил. Потому что, в принципе, агентство страхования вкладов должно было покрывать убыток за вкладчиком по Югре. Но смысл в том, что эти деньги, они целевые, они ушли действительно на погашение обязательств банков с отозванными лицензиями. Они не вошли в систему.
Ага, то есть...
Инфляцию могут вызвать... Да.
Да-да-да, я хочу дослушать вас.
Да, и в инфляцию могут вызвать только деньги, которые были напечатаны банком, центральным банком, тем или иным, и которые вошли в систему, в экономическую. Эти деньги не вошли в экономическую систему. Это, по сути, те деньги, которые перекочевали со счетов Югры на счета банков-санаторов, то есть, в первую очередь, Сбербанка. Угу. И они никуда не делись, они в систему не вошли. Поэтому и в целом, вы правильно совершенно сначала сказали, что Банк России поддерживает политику сжатия денежной массы. То есть он искусственный голод вызывает на деньги для того, чтобы... люди, так сказать, ну, для того, чтобы не было искушения поиграть там в рубль, ну, так скажем, покачать рубль и так далее. И в ситуации, когда в денежной системе мало денег, ну, валюта стоит достаточно дорого. И вот таким способом Банк России, в общем-то, делает то, что он делал раньше, но при помощи бивалютного коридора, а теперь он делает это при помощи сжатия денежной массы, и мы все действительно, очень четко на себе ощущаем дефицит денежной ликвидности, дефицит денег. Он имеет место быть и уже, наверное, 2 года.
Владимир, скажите, пожалуйста, объясните такой феномен, или это не феномен, это абсолютно объяснимая вещь, о том, что ставки вот по более долгим кредитам для физических лиц, я имею в виду в первую очередь, они меньше, чем вот по коротким. То есть, принеся деньги на небольшой срок в банк, ты получаешь более высокую вот эту процентную ставку, чем по более длинным кредитам. Казалось бы, должно быть наоборот.
Ну вот есть такой момент, это называется ожидание. Есть ожидания по укреплению рубля у рынка. Они формируются на бирже. Мы их, в общем-то, видим на валютной секции МВБ, во фьючерсной секции. И вот это действительно, на самом деле, странная вещь, поскольку всегда обычно мы видели, что с течением времени по рублю ожидания обычно бывали девальвационно-инфляционные, то есть что будет и выше инфляция, и курс рубля к евро и к доллару будет тоже выше. И сейчас вот действительно, весь, я вот, честно говоря, не припомню такого эпизода, может быть, только в 2007 году, когда нефть доходила до 148 долларов за баррель, были тогда действительно ожидания, наоборот, по укреплению рубля и по снижению инфляции, но сейчас их нету. И в этой, и по этой причине действительно длинный рубль стоит, как бы сказать, занять длинный рубль в годовом выражении оказывается дешевле, чем занять короткий рубль.
А, Владимир, о чем это может говорить вообще? То есть вот может ли это говорить о том, что банки просто не знают, куда девать эти деньги?
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я вам скажу так. У банков есть внутренняя конкуренция короткого рубля. То есть рубля, выданного на срок до 3 месяцев. Эти рубли, они нужны, в первую очередь, для бюджетных платежей. И очень часто предприятия занимают именно эти деньги для этого. Во-вторых, в связи с санкциями нужно делать, так сказать, торговые операции финансировать. Это те же самые аккредитивы и так далее. И, как правило, они тоже выставляются на срок до 3 месяцев. Это средний срок прохождения товаров. От отгрузки через таможню до получателя.
Угу. А это надо все прокредитовать, и нужны какие-то короткие деньги, да? Вот?
Да, ну это стандарт индустрии. Все вот эти операции, они обычно кредитуются. И поэтому на диапазоне от 0 до 3 месяцев возникает очень высокая конкуренция за использование вот таких вот коротких и коротко-средних денег.
Ага, поэтому и ставки по ним больше получаются.
Да? Совершенно верно. Там, где конкуренция, там и, соответственно, получается больше спрос, и, соответственно, у банков больше возможностей на этом заработать. Угу.
Владимир, вот еще прошу вас прокомментировать такую информацию. Значит, по данным Центробанка, на 1 июля 2017 года треть своих долгосрочных сбережений клиенты российских банков хранили в иностранной валюте. В переводе на рубли сумма равняется 3 триллионам 700 миллиардов рублей. Это вклады сроком свыше года. В то же время депозиты до года в основном предпочитали сохранять в рублях. Это почти 9 триллионов рублей. Из них менее 1 миллиарда в иностранной валюте. Вот с точки зрения просто сохранения, ну, не говоря уже о приумножении своего капитала, верны ли такие действия, хранить деньги в краткосрочной перспективе в рублях, а в долгосрочной в иностранной валюте или нет?
Это психологический момент, но вы знаете, он меняется. Я очень четко слежу за денежным рынком, за рынком банковских депозитов. Это входит в мои обязанности каждодневные. Я могу сказать, что тенденция ухода от депозитов в иностранной валюте, она продолжается. Дело здесь даже не в санкциях, наверное, там, или каких-то других там негативных вещах, а в том, что просто-напросто ставки по долларам, они стали просто смехотворными. То есть там вплоть до 0,5-0,7% годовых, то есть как в Европе практически. Угу.
Это и в долларе, и в евро, да? Угу.
Ну, евро, да, может быть, ну да, в общем, приблизительно одинаковые, там разница минимальная. И, конечно, когда такие смехотворные ставки, люди понимают, что, ну, если там деньги свободны, то, в общем-то, деньги должны работать. И я могу сказать, что да, это в основном длинные деньги держали в долларах, поскольку это воспринимается, ну, как некое там наследство там для будущих поколений, целевые деньги там под какие-нибудь кредиты студенческие, еще под что-то. Сейчас их тоже изымают постепенно, и эта тенденция есть, ее можно на сайте Банка России увидеть тоже. И стараются перекладывать их в более какие-то доходные инструменты. В связи с этим снова интерес возникает к фондовому рынку, интерес к рынку облигаций. Я, правда, не знаю, как будут частные лица туда сами заходить, потому что уровень доверия в системе, уровень доверия к игрокам, он, конечно, беспрецедентно низкий. В результате отзыва лицензий, в результате там, в общем, странных пирамидных там историй, которые происходили, доверие надо восстанавливать, снова его заслуживать. И я вижу, что действительно огромное количество, ну не могу сказать, что огромное, но достаточно большое количество людей со свободными деньгами, уже конвертированными из долларов в рубли, ходят по рынку и пытаются эти деньги самостоятельно где-то пристроить.
Ага, чтобы как-то картина, эти деньги, конечно, работали. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим сегодня с Владимиром Рожанковским, ведущим финансовым аналитиком, управляющей компанией «Горизонт». Владимир, есть еще вот тоже такая информация, достаточно интересная. Это агентство, информация агентства по страхованию вкладов. А в обзоре, который посвящен анализу рынка вкладов физических лиц в первом полугодии 2017 года, за 6 месяцев, констатируется в этом обзоре, объем средств населения в банках увеличился на 696 миллиардов рублей, или почти на 3%. При этом в первом полугодии 2017 года наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 миллиона до 1 400 тысяч рублей. Именно такие суммы россияне с наибольшей охотой несли в банки. Они увеличились на 9,8% по сумме, на 10% по количеству счетов. То есть вот о чем могут говорить такие цифры? То есть клиенты не знают, куда девать деньги, несут поэтому их в банк, или наоборот, как бы они теперь доверяют банковской системе и поэтому несут их в банк?
Да, еще раз повторюсь, что это несут деньги от продажи квартир. Достаточно долго ждали владельцы инвестиционных, так называемых, квартир своего звездного часа, когда, наконец, будут расти. Понимаете, ситуация какая сейчас?
Да, расскажите, пожалуйста, это интересно очень.
Ну, я думаю, что мне самому это на самом деле интересно, поскольку я тоже вовлечен. В течение вот уже, наверное, 7-го года подряд квартиры не отбиваются инвестиционные. То есть сумма, условно говоря, ипотечного платежа ежемесячного при средней ставке по рынку, она оказывается выше ставки аренды этой квартиры. То есть хозяин, собственник такой квартиры, предположим, если она куплена в ипотеку, а такого немало происходило в период бума между 2001 и 2007 годами, было просто целая лавина таких рантье, которые шли в банк, брали ипотечные кредиты, покупали на них квартиры, сдавали эти квартиры. Много там не получалось, но процентов где-то 10-15 они получали разницы. Угу. И если это достаточно дорогая квартира, это было неплохо, в принципе.
То есть это но было выгоднее, ситуация... чем, да, даже, допустим, было выгоднее взять кредит в банке, купить собственную, например, квартиру, даже если не быть рантье просто, и в ней жить это было дешевле, чем где-то снимать квартиру. А сейчас, может быть, даже наоборот получается, или нет?
А сейчас, да, ситуация абсолютно на 180 градусов развернулась, и сейчас, поскольку ставки, ну, они снижают постепенно эти ставки, вот Сбербанк там объявил о том, что якобы будет снижать, но там есть очень много «но», всяких нюансов, в общем, там тоже все... надо читать, как говорится, мелким шрифтом. Но на самом деле пока что ставки достаточно высокие. Ставки в районе от 12 до 14,5% в рублях. И при таких ставках сумма ипотечного платежа ежемесячного, она заведомо оказывается выше, притом выше прилично, где-то на четверть, наверное, чем максимальную ставку арендной платы, которую такой хозяин квартиры может взять с проживающего. И вот в этой ситуации, ну, 7 лет, сколько можно еще ждать? То есть все крепились, ну, там кто-то себя успокаивал, ну, потом вырастет, ну, нам нужно вот квартиру там для там, детей, например, подрастающих. Ну, 7 лет ждали, понимаете, ну, сколько можно еще ждать?
А вы думаете, это вот где-то с 2009 года, да, начались такие события, то есть вот люди стали...
Ну, вот после кризиса 2008 года, основного кризиса, система начала рушиться. И действительно, у людей перестали водиться деньги, и по этой причине спрос на арендное жилье начал падать. Вернее, даже не столько спрос, спрос сам по себе, может быть, и растет. Но отсутствие денег у людей, оно очень сильно поджимает возможности. Есть спрос, например, на самую дешевую недвижимость, там, на однокомнатные какие-то квартиры, при том в старых там домах неустроенных. Это, опять же, те, кто живут достаточно долгое время в них. Но, например, полностью отсутствует спрос в сегменте 3-4-комнатных квартир. Просто по той причине, что люди не могут позволить себе платить те суммы, которые вот хозяин такой квартиры хотел бы у них взять. А за 3-комнатную квартиру он хотел бы брать как минимум, ну, 1070 в месяц. Ну, кто будет сейчас такие деньги платить при зарплатах, там, дай бог, если 40 тысяч средних или 50 рублей, разумеется.
Да, я понимаю, конечно.
По этой причине, вот особенно собственники более широких квартир, не однокомнатных, с однокомнатными они как-то более-менее еще там пытаются тянуть эту резину. Но те, кто, например, уже двушки начинают сбрасывать, как у нас говорят. И вот эти деньги, я думаю, что это и есть. Вот эти деньги, которые отражены, как вновь поступившие на депозиты. Потому что люди продают квартиры, и, соответственно, куда эти деньги девать? Вот они их несут в банки на депозиты.
А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на связи Владимир Рожанковский, ведущий финансовый аналитик управляющей компании «Горизонт». Владимир, скажите, а вот куда могут потом пойти эти деньги? Вообще есть им применение в России или нет?
Ну, рублям есть применение. У нас есть другая проблема. Проблема в том, что отсутствует применение иностранной валюте. Доллары фактически негде использовать сейчас. С одной стороны, по причине санкций все внешние проекты заморожены практически, но основные капиталоемкие в электроэнергетике, просто в энергетике и так далее. Поэтому доллары, это еще одна из причин, кстати говоря, возвращаясь к тому, что мы уже сегодня обсудили, почему так быстро и сильно падают депозитные ставки по валюте. Просто потому, что банкам валюту сейчас негде размещать. И санкции, я думаю, что здесь одна из причин, самая главная в этом. Потому что деньги плохо пересекают границы сейчас. Соответственно, проплачивать внешние какие-то контракты очень сильно снизилась возможность у российских компаний. А вот рубли как раз-таки наоборот. Я могу сказать, что у рублей, конечно, сейчас гораздо больше возможностей для размещения. Ну, во-первых, это денежный рынок, это облигации. Во-вторых, у самих банков они активно сотрудничают с государством, там строят всякие дороги. Сейчас видите, что творится. Пол России отстраивают, там все был рейд «Плохая дорога», там прям фотографировали всякие выбоины где-то там в Саратовской области или еще где-то. И вот сейчас там все губернаторы, дабы сохранить свои посты за собой, они срочно принялись латать эти дороги. То есть спрос на рубли, он, конечно, большой в связи с вот этими инфраструктурными инициативами.
Угу. А вот, кстати, наш тут радиослушатель, Владимир, по фамилии Курьянов, Андрей Курьянов, предполагает, что депозиты граждан России – это еще один источник поддержки нынешней власти, в случае чего Госдума примет закон о добровольном отказе от личных сбережений в пользу государства за 5 минут, и закон этот вступит в силу моментально. Как вот вы можете прокомментировать такой?
Я не знаю, такого не слышал. Теоретически наоборот. У нас сейчас пока еще, сейчас пока вопрос стоит о судьбе агентства страхования вкладов. ФСВ. Угу. То есть, наоборот, это было агентство, созданное государством для того, чтобы помочь вкладчикам проблемных банков не потерять деньги в объеме 1 400 000 рублей. Соответственно, это была подушка безопасности, это была гарантия для людей, чтобы они оставляли свои деньги в банках, в банковской системе.
Спасибо. Владимир Рожанковский, ведущий финансовый аналитик управляющей компании «Горизонт», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорили о том, где крымчане хранят деньги, почему ставки по вкладам стали меньше и что с ними будет дальше. Надеюсь, мы ответили на многие ваши вопросы. Это «Радио Крым Реали», и мы продолжим нашу программу через несколько минут после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Завод «Крымский Титан» получает электричество и сырье с материковой Украины, заявил Джемилев. Российские власти отчитали, что погасили последнюю часть внешнего долга СССР. Вопрос провоза личных вещей через админгранницу будет решен, пообещал представитель президента. Сейчас подробнее. Завод «Крымский Титан» получает электричество и сырье с материковой Украины, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он рассказал, что одной из главных целей его визита на Херсонщину стало изучение ситуации с поставкой электроэнергии в Крым.
Какая-то часть электроэнергии поступает на завод «Фиртыши». Сегодня, кстати говоря, на эту тему разговаривали с главой администрации. Почему это так происходит, есть разные объяснения. Мне говорят, что если там не поставлять энное количество электроэнергии туда, там может произойти техногенная катастрофа. Но она, я думаю, такие доводы не совсем обоснованы, потому что на заводе в «Фиртыши» есть свои энерговырабатывающие устройства.
Джемилев отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, основное сырье, которое потребляет завод в Крымском Армянске, «Ильменит», поступает с материковой Украины. Поставки электричества в Крым были прекращены почти два года назад. В 2014 году, после аннексии Крыма России, украинский миллиардер Дмитрий Фиртыш изменил структуру управления заводом. Помощник президента России Владислав Сурков выразил удовлетворение состоявшейся в понедельник в Минске встречи со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, назвав ее полезной и конструктивной, передает российское агентство ТАСС, цитирую. «Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости». Конец цитаты. Также Сурков добавил, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее. Встреча сторон проходила за закрытыми дверями. Ожидается, что Курт Волкер расскажет о ее результатах сегодня в Вильнюсе. Министерство финансов России заявило о погашении последнего внешнего долга СССР. Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о 125 миллионах долларов. По информации пресс-службы, деньги были выплачены государству Босния и Герцеговина. Средства перечислили еще 8 августа, но стало известно об этом только сейчас. Предпоследний долг СССР перед Македонией Кремль погасил в феврале этого года. Задолженность Советского Союза перед этой страной составила 60 миллионов долларов. Внешний долг самой России составляет более 50 миллиардов долларов, отмечает российское издание РБК. Также утверждается, что Москва за последние годы простила другим странам долги более чем на 80 миллиардов. Кабинет министров Украины примет документ, который урегулирует вопрос вывоза личных вещей из Крыма на материк. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» накануне заявил новый глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Постанова, яка регламентує перетин особистих речей громадян з окупованої території, буде. Товарів на Крим з Криму постачатися не буде, крім гуманітарних, можливо, якихось місій. І наше завдання зробити так, щоб ми тут абсолютно 100% і дотримувалися інтересів держави, і захищали права людини, і зменшували суспільний резонанс, і боролися з корупцією.
Постановление о запрете поставок товаров в Крым вступило в силу в середине января 2016 года. Документ вводил ограничения на провоз из полуострова на материк и обратно продуктов питания и других личных вещей. В Херсоне сегодня стартует юношеский футбольный турнир под названием «Крым – это Украина». Как сообщила пресс-служба Херсонской обладминистрации, в этом году в соревнованиях примут участие 8 команд из Киева, Николаева, Харькова, Одессы, Владимир-Волынского, Сум и 2 команды из Херсона. Матчи пройдут по 28 августа в городе на стадионе «Кристалл» и в поселке Чулаковка Галапристанского района. Финансирует турнир Футбольная федерация Украины. В этом году к соревнованиям привлекут детей-переселенцев из Крыма, которые живут в Херсонской области. 24 августа они примут участие в товарищеском матче с командой образования. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму синоптики обещают пасмурную прохладную погоду, проливные дожди, температура воздуха до 25 тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35 и 18.30 по будням на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. И с 4 сентября мы начинаем вещать на частоте 105.9 FM уже 24 часа в сутки. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции на канале «Крым Реали» в YouTube. Или же в Фейсбуке тоже, вот прямо сейчас идет прямая трансляция, тут есть и несколько комментариев, вот по теме предыдущей нашей программы по поводу денег. Но сейчас мы перейдем к другим темам. Напомню, что также можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Итак, начинаем.
Тема дня.
Это, конечно, не совсем тема дня, это, я бы даже сказал, тема недели, и прошедшей, и нынешней. Дело в том, что в ночь с пятницы на субботу, 19 августа, юго-восточный Крым оказался в эпицентре такой настоящей разрушительной стихии. Ливень, большой ливень вызвал к жизни селевой поток, который снес с дороги Грушевка-Судак 15 автомобилей возле села Дачное. Были затоплены несколько домов, селевой поток частично смыл проезжую часть трассы. Из-за грязевого потока в район Судака эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Как образуется этот самый селевой поток? Что это такое? Можно ли его предупредить? Можно ли его предсказать? И как отходит от наводнения Судакский регион? Как уберечься в случае нового наводнения? Все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе в ближайшие 23 минуты после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Трасса уже открыта на Симферополь, но все равно масштабы колоссальные.
На Судак сошел селевой поток. Город оказался в эпицентре стихии. За 3 часа в Судакском районе выпала двухмесячная норма осадков. На трассе Симферополь-Судак стихия мощным потоком сложила в гармошку десятки автомобилей. Некоторые опрокинуло в кювет, другие застряли в ветках деревьев. Водители пытались самостоятельно эвакуировать транспорт.
Полностью все, заглохли, там все стоят.
Из-за непогоды 11 тысяч жителей полуострова остались без света. Представитель МЧС России в Крыму Алексей Фридман сообщил, что аварийные бригады «Крымэнерго» и спасатели устраняли последствия в круглосуточном режиме.
Все работы по восстановлению электроэнергии на территории пострадавших муниципальных образований Республики Крым завершены, населенные пункты подключены в полном объеме.
По информации подконтрольных России крымских властей, из-за чрезвычайно обильных осадков потоплено 41 домовладение на 4 улицах Судака. Спасатели эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Свое мнение о последствиях у отдыхающих в Судаке.
Настолько большой поток, что мусорные баки плавают, машины плавают. Ты посмотри, там аж бурлит. Ты че, туда не дойти. Это вся вода с гор, которая спустилась. Я не знаю, как там люди сегодня в палатках жили. Их, наверное, смыло там. Вы посмотрите, какой поток здесь. Это обычная городская улица в городе Судаке.
Канал потоком водой снесло на полметра-метр. Причем дети вот в этой всей гадости купаются, плавают. Куда смотрят родители, непонятно. Тут, наверное, пол Судака. Весь мусор смыло вот так в море просто.
Из-за схода сели в Крыму пострадали виноградники Массандры, сообщила пресс-служба винзавода. Минимум 80 гектаров, где росли сорта Шардоне, Чауш и Мускат Янтарный, занесло илом и грязью. Часть посадок полностью уничтожена. В этот же день в Судаке от удара молнии скончался советник главы Минздрава России Игорь Ланской. Об этом сообщило российское ведомство. По сообщениям СМИ, чиновник находился в Девичьей башне крепости. Спасатели подтвердили, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Крым в центре внимания.
А вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и сегодня мы обсуждаем, что же такое вот сель. Почему мы это обсуждаем? Потому что в ночь с пятницы на субботу, на 19 августа, такой мощный селевой поток был зафиксирован в районе Судака. Почему вообще возникают такие селевые потоки? Почему возник именно этот поток? Насколько часто в Судакской долине, например, возникают такие явления? Об этом будем говорить с жителем Судака Дмитрием Демчуком. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели Радио Свобода.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот, ну, точнее даже по вашей информации, как часто вот именно в Судакской долине были зафиксированы такие, такие селевые потоки?
Знаете, я как бы не буду там удаваться далеко в историю, я расскажу то, что есть на моей памяти, то есть и вот то, что я знаю. Значит, началось вот первое, то, что я знаю, это селевой поток. Это именно вот в 67-м году, в июле, погибли 20 людей, из них 15 детей. В районе села Веселое автобус с детьми ехал то ли на море, то ли на море. И он попал в этот селевой поток, его закрутило, и вот эти люди погибли. После этого, я вот вспомню, это то, что было уже на моей памяти, это в 2002 году. То есть был селевой поток именно уже здесь, в Судаке. Я как раз возвращался на машине, ну, машина была большая там, как бы. И передо мной смыло машину вот за селом Дачным, между Судаком. Там не было мостового, как бы, перекрытия, а просто вода перетекала через дорогу. Машину смыло и прям перевернуло, то есть, ну, так сильно не было, как в этом году.
Угу.
А вот уже в этом году, то есть, пострадало, как бы, намного больше. Как бы, если можно, я скажу...
Да, конечно.
Как бы, этого,
это интересует даже, даже больше. Вот в чем же причина того, что Крым, который воспринимается, знаете, как такой, ну, регион, в котором мало осадков, мало влаги, и вот когда возникают такие ливни, появляются вот такие мощные селевые потоки, которые сметают все на своем пути?
То есть я вот как бы из факторов и причин как бы назвал бы, разделил бы их на две категории. Первый – это природные факторы, а вторые – это антропогенные факторы. К природным факторам я бы отнес это увеличение резкой континентальности крымского климата. То есть у нас может быть, допустим, зимой плюс 15 в феврале, а утром мы просыпаемся уже плюс 5, как бы там. То есть минус 15, плюс 15, а утром просыпаемся минус 5. То есть вот этот вот, это, во-первых, что касается температурного режима, а во-вторых, точно так же у нас происходит, соответственно, и с влажностью, с осадками. То есть у нас может быть две недели не быть, две недели, там, два месяца летом не быть дождя, а выпадение осадков происходит за эти два месяца, то есть двухмесячная норма осадка выпадает буквально вот в считанные там часы, как произошло вот в прошлую пятницу в Судаке. То есть это вот континентальность климата именно вот это увеличивается.
Это такие резкие перепады.
Угу. Да, это с глобальным потеплением, я, наверное, это связываю все-таки мирового как бы климата Земли. Ну, из-за антропогенных факторов я хочу сказать, это ну, запущенное и упадническое состояние гидромелиоративных сооружений. То есть в советские времена как бы строились каскад ставков, то есть они вот по балкам, по ущельям шли. То есть первый ставок, он останавливал селевой поток, второй уже водяной поток, ну и третий как бы был как страховочный. Все это с советских времен не чистилось, не вообще, они живут своей жизнью. Плотины там половина размытых, половина их восстановили, там дачники, чтобы проехать, ну просто восстановили их кустарным путем. И, конечно же, у нас основная артерия, это как бы такой магистральный канал, то есть это русло реки Суксу, которая когда-то была там полноводная, сейчас оно заросшее. В связи с как бы ростом там поселков и самого города, то есть увеличилась нагрузка, начали строить дороги, соответственно, строили мосты. Мосты строили, я так понимаю, с допущением проектных ошибок, без учета гидромелиоративных формул, законов, как бы, и вот это пропускной способности мостов. То есть что происходит? Канал забит, зарос, русло реки, идет селевой поток, он срывает кусты, срывает деревья, они забиваются в мосту, наносятся камней, и все, вода пошла через верх. То есть она уже не идет под мостом, соответственно, тонут машины, тонут дома, как бы. Угу. На этом я хотел отметить. Ну, кроме этого, конечно...
То есть необходимо чистить русло рек, необходимо там вырубать заросли, необходимо убирать какой-то мусор для того, чтобы вода могла спокойно сходить и не возникало таких селевых потоков в том числе.
Да. И вот я говорю, что вот эти мостовые перекрытия, они сделаны с проекционной ошибкой, видать, потому что они не рассчитаны на такое количество вот воды прохождения. То есть они должны быть сделаны с запасом.
Угу, да, то есть может сносить мосты. Скажите, Дмитрий, а вот то, что как-то влияет на возникновение, на вероятность возникновения селевых потоков, наличие лесных насаждений, вот там, где есть лес, там такая вероятность вот схода селевого потока, она выше или ниже, или там, где нет леса?
Я думаю, что лесные насаждения, конечно, они по краям именно реки, вот этой вот, как бы, этого магистрального канала, они должны остаться, то есть они укрепляют именно корнями края именно этого канала, чтобы не размывало. То есть это как бы да, но у нас практически наша зона, вот эта вот судакская, как бы, она практически вся залеснена, тут как бы лес, кустарники. У нас нет, как в Карпатах, допустим, сплошных рубок. У нас в Крыму леса относятся к первой зоне, это рекреационные леса, санитарные леса, то есть они, у нас рубки сплошные запрещены, поэтому как бы возникновение селевых потоков в результате рубок, как бы я не вижу, как бы, ну, в этом, то есть у нас только санитарные рубки выборочные.
Ясно, то есть в Крыму не...
Сплошные фаутные деревья.
В Крыму не могло сказать, какая-то вырубка леса, даже там, даже ну, большая вырубка леса, не смогла оказать, по вашему мнению, такое влияние на возникновение селевых потоков. Скажите, а вот что сейчас на сегодняшний день вообще происходит с пляжами Судака после того, как бы прошел этот потоп и селевой поток?
Ну, смотрите, пляжи, они как бы практически там ну, не пострадали. Но только те места, где вот вытекали эти реки, там буквально, то есть на каждом пляже это там, ну, пару там десятков метров квадратных, как бы вот так. То есть в основном пострадали это вот долина. То есть я вот еще не сказал вам то, что вот это еще причина именно пострадавших людей, именно вот большого количества затопленных домов, это то, что вот крымские татары, точнее, предки крымских татаров, которые жили здесь, они строили все свои дома, вот эти саманные под глиняной черепицей, они все строили на возвышенностях, на горах. Вы не увидите ни одного дома старого саманного в долине реки. В долине реки были только сады, виноградники. То есть. А вот после 90-го года, когда крымские татары вернулись сюда, земли им не давали, они как бы захватывали земли там, где они могли. И вот они в долине тоже захватили эти земли. Эту инициативу подхватили... И местные жители тоже дальше захватили эти участки, то есть вот этого виноградника, там садов, массандры, и построились, то есть как бы в долине. Но смотрите, как бы люди, да, они построились, но власти им разрешили узаконить эти участки именно в долине. То есть они должны были после этого построить инфраструктуру, то есть они должны были сделать этот канал, расширить как бы его, чтобы... Вода шла именно по каналу, а не затапливала дома. Но этого ничего не было сделано, то есть обещания только одни были.
Угу. То вот есть, в принципе, узаконили, но при этом не было создано никакой инфраструктуры для того, чтобы в случае возникновения таких потоков эта вода куда-то девалась. Она же не может просто оставаться на улице. А если остается, то она приводит к многочисленным бедствиям. Спасибо вам огромное. Дмитрий Демчук из Судака был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И я напоминаю, значит, что сегодня мы говорим про последствия селевого потока в Судаке. В ночь с пятницы на субботу, 19 августа, в Судаке был сильный ливень. Ну, не только в Судаке, да, вообще по Судакской долине, даже севернее. И он вызвал к жизни вот мощный селевой поток. А на самом деле, к чему приводят селевые потоки, могут приводить селевые потоки? Тот же самый Дмитрий Демчук из Судака, он вспоминал. И я напомню еще раз. Значит, 9 июля 1967 года сель прошел по дороге, проложенной по руслу пересохшей реки неподалеку от Судака, это село Веселое, в 4 километрах. От села Веселого находится сейчас памятник на месте трагедии. Тогда сель захватил и смял ехавший с Веселовского пляжа автобус с детьми. Живыми остались только несколько человек. Надпись на памятнике сообщает: в память погибших при стихийном бедствии 9 июля 1967 1967 года, и в списке 20 фамилий, 15 из них это дети. Значит, слава богу, все обошлось в этом году без жертв, но тем не менее, вот можно ли предсказать или возникновение силевых потоков, насколько это вообще поддается прогнозированию, такие природные явления? Об этом мы поговорим с Николаем Кульбедой, директором Украинского гидрометеорологического центра. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще такие силевые потоки – это типичное явление для Украины?
Ну, давайте не будемо говорити про всю Україну, а будемо говорити все-таки про Крим.
Хорошо.
Район Судака – це один з найбільш селенебезпечних районів Криму. Там є ще інші місця, де силові потоки найбільш часто зустрічаються. Але район Судака – це можна його називати найбільш небезпечним. І практично один раз десь приблизно на 10 років в цьому районі селі все-таки спостерігають. В останні роки їх не було, і, звичайно, всі заспокоїлись. Але причиною цих явищ є, звичайно, сильні зливи. Коли інтенсивність опадів надзвичайно велика, коли за короткий проміжок часу випадає, як в даному випадку, там випала місячна, а місцями і більше, ніж місячна норма опадів, це якраз з урахуванням фізико-географічних умов, тобто місцевості як такої, де дуже сприятливі умови для накопичення такої грязі, каменів разом з водним потоком. І це все потім по руслу річки надзвичайно швидко сходить вниз. І утворюється так званий конус виносу цього силового потоку. І, звичайно, ні про яке будівництво в цій зоні взагалі не може йти мова, тому що це надзвичайно небезпечне місце з точки зору проживання людей.
Угу. То есть это вот такие узкие долины, да, ущелья, в которых возможно возникновение таких силевых потоков.
Так. Ви говорили про те, що чи ліс якось сприяє, чи перешкоджає утворенню силевих потоків. Звичайно, якщо ліс більш-менш нормальний, що це не кущі, а якийсь такий нормальний ліс, то він, звичайно, затримує хоча б ґрунт і оці верхню частину ґрунту, і для того, щоб все-таки силовий поток навіть у літі з'явився, потрібна значно більша кількість опадів, ніж це на відкритій місцевості. Тому що на відкритій місцевості ґрунт змивається набагато швидше зливовими дощами.
Угу. Николай, скажите, вот насколько можно предсказать возникновение такого явления? Или каждый сильный дождь, он может стать причиной схода такого силевого потока?
Не на кожен. Для цього потрібно знати кілька речей. Перше, потрібно розуміти, яка ймовірність чи повторюваність силових потоків в тому чи іншому регіоні. Друге, наскільки готовою вже є ґрунт, наскільки він готовим, тобто вологонасиченим вже є ґрунт перед зливою. Розумієте, тому що коли перенасичення вологою, воно завжди сприяє тому, що селі виникають швидше. Тобто, власне, прогноз виникнення силових потоків, він складається з прогнозу кількості опадів, що цілком ймовірно на сьогодні спрогнозувати таку кількість. І з прогнозу тривалості випадіння дощу, що також можна зробити, і з урахуванням фактичних передумов можна сказати і спрогнозувати виникнення силових потоків в тому чи іншому регіоні. Це завдання вирішується підрозділами гідрометеорологічної служби, і в Криму там є центр з гідрометеорології, от, власне, завдання якого входить також попередження про ці виникнення таких небезпечних явищ.
Понятно. Спасибо. Николай Кульбеда, директор Украинского гидрометеорологического центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Кстати, в Крыму даже есть в долине Айсери создан полигон по изучению силевых потоков. поскольку вот эти самые селевые потоки, они в Крыму в особенности часто фиксируются в районе между Алуштой и Судаком. А вот как себя вести, если вы стали свидетелем такого селевого потока, или, не дай бог, вас в дороге застала вот такая стихия, об этом мы поговорим с Викторией Рубан, начальником пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Как себя все-таки вести, вот если мы видим селевой поток, и мы в дороге, выходить из машины, оставлять машину, пытаться уехать, что делать?
Ну, якщо вже ви почули, надійшла інформація щодо виникнення стуму, перше, потрібно діяти залежно від ступені загрози та швидкості руху стулу, яка теж повинна інформація бути надана. Ну, найперше правило – це все ж таки не панікувати і зберігати спокій. У людини, яка вже потрапила в епіцентр, потрібно підготувати документи, зложити їх, і вже, якщо дійсно загроза є, і вона, ми її бачимо, то все ж таки потрібно автомобіль залишити і намагатися евакуатися в місце, скажімо так, яке є безпечним для людей. Це якщо ми знаходимося в машині, в дорозі. Якщо ми знаходимося все ж таки в будинку, то потрібна місцева влада, потрібно все ж визначити місця, де буде проводитись збір цих людей, які потрапляють в зону СУУ. Потрібно обов'язково, якщо ми вже вийшли з машини, ми бачимо, чи з будинку, ми бачимо, що поряд знаходяться люди, також все ж таки попередити їх, допомогти дітям, інвалідам і людям похилого віку, вони тому що потребують цієї допомоги. Якщо ми знаходимося в будинку, потрібно все ж таки те, що я казала, зібрати цінні речі, ну в автомобілі теж, зібрати ліки, все, що потрібно з собою забрати. В будинку обов'язково потрібно відключити мережу, електропостачання, водопостачання і обов'язково перемкнути газ для того, щоб не стався вибух. Ну і ні в якому разі не потрібно ховатися, скажімо, між автомобілями для того, щоб не бути затиснутими під час ходу цього силового потоку.
Да, а от в чому, кстати, опасність, якщо чоловік, ну, скаже, там йде дощ, я лучше в автомобілі пересижу такий поток. Нічого страшного не буде. В чому опасність?
Розумієте, людина, знаходячись всередині автомобілю, вона навіть візуально не може контролювати небезпеку. Тому вона не може візуально оцінити ступінь, дійсно це невеличкі струмки, це чи це великий поток. Тому все ж таки і вона обмежена в руці. Тому якщо вже ви бачите, ви опинилися під загрозою, людина повинна бути вільна в своїх діях пересування для того, щоб не бути засипана і затиснути цим силовим потоком.
Понятно. Спасибо. Вікторія Руба, начальник прес-служби Главного управління Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. И, кстати, значит, вот жители Судака отмечают, что это был крупнейший селевой поток, начиная с 90-х годов. И сегодня чуть до конца не ясно, как этот селевой поток отразится на туристическом сезоне. Многие, кто из туристов, даже спешно покинули Судак. Давайте послушаем комментарий местного жителя Судака Бекира.
Крымчане говорят...
В 2015 году был тоже. Ну, тогда было намного проще. Затопило несколько улиц, дворы, моры, там у кого номера. Но в этот раз у нас в Рыже было намного очень серьезнее. Столько машин побилось, дизель-таши, такого у нас не было еще. У нас в селе в Грушевке по нашей улице с гор текло сантиметров 50 вода. Так долго дождь в горах, если идет, это самое опасное явление. Очень даже страшно было. Нормальный ущерб нанесен ни отдыхающим, ни хозяевам. Ну, как вы думаете, любой нормальный человек, паники, испуги. Некоторые уехали, некоторые были оптимистами, остались, продолжают отдыхать. Ютуб полон этих всего видео разного. Люди смотрят, это делают. А как уже людям принимать решения? Естественно, скажется на сезоне. А как скажется, будем посмотреть. Он и так не очень такой был сезон.
Крымчане говорят.
Это радио Крым Реалии. Кстати, задолго до возникновения Ютуба в 1897 году известнейший художник, крымский маринист Айвазовский Иван Константинович написал картину «Ливень в судаке». Он своими глазами видел этот мощный ливень и селевой поток в 1897 году. А в судаке у Ивана Константиновича была дача. И он видел и написал такую громадную картину о том, как этот селевой поток сносит все на своем пути. Это радио Крым Реалии. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Министр по делам оккупированных территорий заявил о готовящихся провокациях в Киеве и регионах. В Ростове-на-Дону масштабный пожар, эвакуированы 600 человек. В Крыму снова ожидается стихия, МЧС заявляет о подъеме уровня воды в реках и угрозе селей. Сейчас подробнее. В столице Украины планируются мероприятия по дестабилизации ситуации в начале осени. Это связано со стартом следующей сессии Верховной Рады Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала 112 Украина.
Хоч і маргінально популістичні, але активні сили, вони готуються. А в вересні буде спроба шатати, так, впевнено шатати в Києві. І за моєю інформацією готується сценарій, коли після того, як не вдасться дестабілізацію провести в Києві, будуть спроби це зробити в регіонах.
По информации ведомства, у политических и внеполитических сторон, которые готовят провокации, у парламента разные требования, но главное – общественное возмущение, добавил Тука. Замминистра выразил опасение, что ситуация может перерасти в противостояние граждан с силовиками. В российском Ростове-на-Дону из-за масштабного пожара, который охватил частный сектор, пострадали 45 человек, семеро из них госпитализированы. Как сообщила радио «Свобода», тушение пожара продолжается. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировали около 600 человек. О причине пожара не сообщается. Ростовская прокуратура начала проверку инцидента. Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Версию поджога в полиции назвали маловероятной, отмечает агентство. В Ростовской области России уже почти неделю продолжаются лесные пожары. Их площадь достигла 50 квадратных километров. Местным жителям ранее рекомендовали приготовиться к эвакуации, но позже в МЧС России заявили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В аннексированном Крыму объявлено экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках и угрозе схода селей. Об этом сообщила пресс-служба российского управления МЧС по Крыму. 22 и 23 августа на отдельных реках вода может подняться на полметра-метр. В селевом бассейне угроза формирования исхода грязевых потоков, говорится в сообщении. Ранее спасатели предупредили крымчан об опасных погодных явлениях. Местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 23-28 метров в секунду и понижение температуры воздуха на 8-10 градусов. Вечером 18 августа на Судак из-за сильного ливня подтопило жилые дома в районе русла реки Суксу. Потоки воды размыли дорогу на трассе Симферополь-Судак. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтым Чайгоз, которого российское следствие в Крыму обвинило в организации массовых беспорядков, намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в интервью «Крым Реалии» рассказала супруга Чайгоза Эльмира Аблялимова. Также она поделилась мнением о судебном процессе над мужем.
От начала и до конца, безусловно, все построено на абсолютной лжи. Показания свидетелей обвинения, показания потерпевших обвинения, построено по национальному признаку обвинения, практически обвинения всего крымско-татарского народа, когда людей, которые вышли выполнить свой гражданский долг, защитить территориальную целостность своей страны, обвиняют люди, которые предали страну, в которой они до этого жили и работали.
Подконтрольный Кремлю суд Симферополя вынесет приговор Ахтыму Чайгозу 11 сентября. Аблялимова добавила, что он не питает иллюзий относительно вынесения судебного приговора.
Семья Виктора Парфиненко из Казахстана, которая работала в крымском сафари-парке «Тайган», вынуждена покинула территорию аннексированного полуострова. Об этом «Крым Реалии» сообщил собственник сафари-парка Олег Зубков. «У них не получилось отстоять в судах возможность остаться в Крыму жить и работать», — сказал он. В ночь на 28 января российские силовики избили Виктора Парфиненко, требуя дать показания против Олега Зубкова в деле по факту смерти волонтера парка. Позже в «Тайгане» сотрудники внутренней безопасности российской полиции провели опросы работников из-за жалоб на неправомерные действия белогорских полицейских. О погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, небо затянуто облака, температура воздуха до 25 тепла, пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и напомню, что вы нас можете слушать самые свежие новости и самую интересную информацию о том, что происходит на полуострове, каждое утро и каждый вечер, с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 FM, а с 4 сентября также на частоте 105.9, но уже 24 часа в сутки. Ну и, конечно же, смотрите наши программы на канале YouTube или в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Можете делать это прямо сейчас, задавать свои вопросы, высказывать мнения, пожелания и так далее. И звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крымского полуострова абсолютно бесплатные. Жители других регионов Украины могут звонить нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Российские средства массовой информации распространили такое мнение, что, или заявление, о том, что россияне стали активно покупать недвижимость на Крымском полуострове. Что почти 50% покупателей недвижимости на Крымском полуострове – это москвичи, а также жители других больших городов России. Вот так это ли или нет? И как это повлияет на доступность недвижимости, то есть на возможность крымчанами приобрести себе квартиру, дом или участок? Вот это все мы и обсудим в нашей сегодняшней программе. У нас на телефонной связи Наталья Масальская, директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». Наталья Яковлевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете такие заявления о том, что свыше там, ну или свыше 40%, чуть ли не половина покупателей крымской недвижимости на сегодняшний день — это москвичи, а также жители других больших российских городов? Вот по вашим данным, это так или нет?
Ну, я действительно подтверждаю такую ситуацию. Считаю, что половина покупателей — это так и есть, россияне с материковой России, не только из крупных городов, Москва, Петербург, но и из некрупных городов, где холодно и где нет таких комфортных погодных условий, как у нас, допустим. Вот. Поэтому сюда люди приезжают, покупают впрок на пенсию, и для работы, и переезды постоянные к нам идут. Но не могу сказать, что вторая половина сделок, она не местными людьми покупается. Действительно местными жилищами, которые...
Так, извините, Наталья Яковлевна, у нас какие-то проблемы со связью, мы сейчас попробуем вас перенабрать. Напомню, что сегодня мы пытаемся выяснить, что же у нас происходит с ценами на недвижимость, каким образом, значит, интерес россиян к крымскому рынку недвижимости, а по данным российских СМИ, около 50% на сегодняшний день недвижимости в Крыму покупают именно российские покупатели. Вот как все это это влияет на рынок недвижимости на полуострове? Означает ли это, что есть ли какое-то влияние на рост цен? Или наоборот, это приводит к снижению цен? Вот об этом мы и пытаемся сегодня говорить и пытаемся понять вообще, к чему все это приведет. Ну, конечно же, в первую очередь, глядя на эти процессы через призму восприятия самих крымчан. Напомню еще раз, сейчас мы дозвонились Наталье Масальской, директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». Наталья Игоревна, я надеюсь, сейчас вас будет хорошо сейчас слышно.
Да, я тоже надеюсь, да.
Мы остановились на том, вы сказали, что другая половина – это все-таки крымчане.
Да, это крымчане и севастопольцы в том числе, потому что существует государственная программа «Жилище», так она называется, где многодетным семьям, обеспеченным семьям появляются субсидии для покупки недвижимости. Вот только что и связь у нас прервалась, потому что пришла такая семья, которая вчера приобрела недвижимость, сегодня доделываем документы. Это означает, что доступность, я вот как мы с вами полагаем, что из-за того, что россияне покупают, наверное, цены будут расти. Ну нет, они не растут, цены даже там на 1-2% снижаются, так хочу сказать, все-таки существуют внешнеэкономические факторы. Но, тем не менее, для местных покупателей возможности приобрести имеются. Займы под материнский капитал, тоже новые такие программы, где местные наши мамочки, имеющие детей, могут получить дополнительные там денежки для приобретения недвижимости. И тоже и вкладывают в недвижимость. И, кстати, с материнским капиталом приезжают к нам мамочки не только из Крыма, но и из других регионов. Поэтому из-за того, что существуют вот эти вот субсидированные программы, крымчане не сидят на месте, покупают недвижимость и обживают ее, поэтому все работает.
Понятно, спасибо. Наталья Масальская была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии», директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим про рынок недвижимости на полуострове. И далее будем говорить об этом рынке с Еленой Слюсарчук, управляющей агентства недвижимости «Бест Крым». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, что происходит вообще с ценами на недвижимость на полуострове? Вот Наталья Масальская говорит о том, что даже происходит некоторое снижение цен, может быть, там на 1-2%. А по вашим данным?
Ну, вы знаете, такого прям снижения цен я не заметила. 1-2% возможно, самое незначительное, но повышение на данный момент не наблюдалось.
А вот как так получается? Есть ли больше интерес на крымскую недвижимость теперь, вот в 2017 году, со стороны российского покупателя или нет?
Да, интерес однозначно возрос. Так же, как уже сказала Наталья, пошли спросы на ипотеку, материнский капитал, и ипотека для нас это как бы нововведение, да, сказать, недавно у нас это вошло, не так, как мы на материке. Уже улучшились условия по ипотеке, как бы и процентные ставки понижаются, первоначальный взнос понизился, условия на данный момент лучше по приобретению ипотеки, также можно использовать материнский капитал, и спрос однозначно возрос.
А скажите, почему так? Спрос растет, а при этом цены не растут. Как такое возможно? Ну, обычно всегда, да, когда растет спрос, то начинают расти и цены. Ну, мы же все крымчане, мы знаем, как это происходит.
Прогнозируется рост цен после того, как мост будет построен или уже более на завершенной стадии. На данный момент люди все-таки еще переживают, и не все стремятся купить, наверное, это и держит рост цен. Также очень большая конкурентная среда, как бы в каждом городе, да, люди сейчас стремятся к новому, новостройки, выдвигают вторичное жилье немножко, поэтому тут цены, люди конкурируют между собой, и я думаю, поэтому цены не особо растут.
А вот что хотят в основном приобрести жители России в Крыму? Вот какой-то можно такой усредненный портрет, вот что они хотят купить на полуострове?
Хотят купить квартиру в новостройке, чтобы это был новый дом, не старый какой-нибудь фонд, и, естественно, с ремонтом, чтобы поменьше поменьше заморачиваться, уже приехал готовое жилье в новостройке с ремонтом.
А какая цель такого приобретения, как правило, может быть? Или таких целей может быть несколько? Ну, не знаю, сдача в наем там, или как дача летняя, или просто, или для постоянного проживания. Вот для чего покупают жители Москвы, например, квартиры на территории полуострова?
Покупают для отдыха в основном, для себя большинство. Немного покупают, да, для инвестиций. И покупают также для постоянного проживания. Это уже категория более пенсионеры, да, кто хочет уже освоиться, да, тихонько сидеть и наслаждаться чистым нашим воздухом.
Угу. А, скажите, Елена, а вот что будет с ценами? Да, с одной стороны, на недвижимость. Вот с одной стороны, вот есть мнение, что после того, как будет открыто движение по Керченскому мосту, вот повысится поток людей на полуостров. Но с другой стороны, что, опять-таки, открытие этого движения, оно приведет к удешевлению строительных материалов. А вы думаете, вот к чему приведет открытие движения по Керченскому мосту, которое там запланировано на 2018 год? К понижению этих цен на недвижимость в Крыму или к повышению?
Я думаю, к повышению.
А почему, если... Ну, можете поделиться своими размышлениями, почему так должно произойти?
Потому что все больше людей стремится переехать, да, как бы купить жилье, здесь освоиться, и поэтому цены, естественно, повышаются. Если откроют мост, то больше людей двинется в эту сторону, направится, да, как бы...
Угу. Хорошо, а вот много ли людей покупают квартиры, например, для того, чтобы их сдавать потом?
Нет, немного, но покупают. Немного, но покупают. Ну, вот как бы не каждый человек захочет, чтобы в его квартире кто-то жил.
Угу. То есть все-таки основная масса приобретает квартиры для себя?
Для себя, для постоянного проживания, либо же для отдыха.
Угу. Хорошо, а вот можно ли сказать о том, что какие-то квартиры, определенные типы квартир, они будут расти в цене, а какие-то будут снижаться?
Вы знаете, не могу сказать, даже, ну да, оно пользуется спросом, оно не падает в цене за счет того, что это удобно, это уже какая-то есть отделка, да, это не голые стены, не кирпичи, а уже человек может заехать и жить. И в основном люди, которые, да, скажем, бюджет не очень большой, они рассматривают больше вторичное жилье, и в цене оно не падает. Чуть-чуть, может, цены опустились, но...
И даже вторичный рынок не падает. Угу. Хорошо, понятно, спасибо. Это Елена Слюсарчук, управляющая агентство недвижимости «Бест Крым». Была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу и дальше будем говорить с руководителем аналитического центра «Инком недвижимость» Дмитрием Тагановым. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня это ситуация на рынке недвижимости на полуострове. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, а вот на ваш взгляд, вообще, или по вашим данным, по вашим наблюдениям, на что сегодня вообще больше обращает свой взгляд российский покупатель?
Вы имеете в виду первичный или вторичный?
Да, первичный или вторичный рынок. Вот куда готов больше, не знаю, вкладывать деньги или просто расставаться с деньгами со своими?
Вы знаете, ну, в основном это и первичка, и вторичка, если говорить про московский регион, потому что долгое время, до, скажем, предыдущего кризиса 2008 года, была такая ситуация, что на первичке были цены ниже, но при этом там и сделок было достаточно немного. После этого началось активное строительство, в том числе на территории вновь присоединенных, территории к Москве 2012 года, да, так называемая Новая Москва. И вот этот объем сейчас, в принципе, конкурирует в полной мере со вторичкой. А цены на первичке превысили вторичку уже давно. Поэтому я бы сказал, что примерно одинаково. То есть тем, кто интересуется высокой степенью готовности к проживанию квартиры, или те, кто не доверяет, скажем, застройщикам, или там еще какие-то причины у него, они выбирают вторичку. А если человек хочет полностью юридическую чистоту, полную юридическую чистоту получить, новый дом, единое социальное окружение, то они выбирают первичку.
Угу. Дмитрий, а насколько вообще велика вероятность того, что дом, который будет, квартира, в котором будет куплена еще на этапе, что называется, фундамента, он будет достроен? То есть есть ли вероятность того, что дом может быть недостроен, который вот на первичном рынке?
Безусловно, есть такая вероятность, и практика прошлых лет, вот с 2008 года особенно, да, с прошлого кризиса, она доказывает и показывает убедительно, что такая, к сожалению, вероятность есть. Но, опять же, этот опыт показывает, что ситуации, когда дом не достраивают, становится все меньше. И, в принципе, сейчас вот такая проблема, как обманутые дольщики, стоит не настолько острая, как, например, там 10 лет назад.
Угу. Вот в кризис 2008 года, да?
Да, безусловно, ситуация в этом смысле улучшается, безусловно, есть проблемы, но как бы, я считаю, что сейчас вероятность недостроя именно в Москве, там, в центре Москвы или там, неважно где, там, вплоть до Новой Москвы, она не такая большая, как, скажем, 10 лет назад. Угу.
Дмитрий, а скажите, ну вот просто мы смотрим сообщения разных средств массовой информации, российских, конечно же, в первую очередь, и плюс сообщения, плюс то, что мы получаем информацию из разговоров с представителями агентств недвижимости крымских, они говорят о том, что вот 50% на сегодняшний день сделок это в Крыму. Это сделки, которые осуществляют покупатели из Москвы и других крупных городов России. А вот такое приобретение недвижимости на юге, ну, например, там в Крыму или в каких-то ну, других там южных регионах, оно каким-то образом оказывает влияние на рынок недвижимости Москвы или нет? Или это абсолютно как бы не взаимосвязанные вещи?
Вы знаете, я бы сказал, что это не взаимосвязанные вещи, то есть люди, у которых есть какие-то свободные средства, они их могут вкладывать либо в Москву, либо куда-то еще. Поскольку в Москве средняя цена там, на квартиру в новостройке это где-то 16 миллионов рублей, та, которая выставляется на рынке, да, то, безусловно, людей с таким количеством денег достаточно мало. А людей с меньшим количеством денег, наоборот, больше. Поэтому они выбирают другие регионы, в том числе Крым и Россия. Но я хочу сказать, что опыт Сочи, например, да, вот перед Олимпиадой, показал, что взрыв вот этот вот ажиотажа, спроса, он кратковременный на юге. Поэтому всегда были, есть и будут люди из нефтяных регионов, нефтедобывающих, которые хотят на пенсию переехать вот, на юг России. Всегда будут люди, которые из других городов хотят туда как-то вот иметь там же недвижимость, чтобы отдыхать постоянно. Но я бы не сказал, что эта тенденция будет носить такой же ажиотажный характер, как и сейчас, как и вот эти годы. Поэтому в Сочи это быстро закончилось, в Крыму тоже достаточно быстро закончится, как только спрос насытится.
Угу. Хорошо, но если говорить вот про дальнейшее, что будет вообще на рынке? Можно ли говорить о том, что цены на потому что смотрю, знаете, за разными прогнозами, разным анализом, и говорят о том, что цены на вторичном рынке недвижимости, особенности на старые дома, они будут постепенно снижаться, и поскольку такие предложения, они будут, знаете, как бы вытесняться на таком маргинес вообще. Все больше и больше будет предложений на первичном рынке недвижимости, именно теперь первичный рынок недвижимости будет определять цену общую, вот среднюю температуру по палате, что называется. А вы что думаете по этому поводу?
Вы знаете, ну не совсем так. То есть раньше действительно была очень четкая граница между, в Москве я имею в виду, между старым жилым фондом, там советские годы, который был построен, и новыми домами, там монолитно-кирпичными, другими, которые строятся уже там при российской власти. Но последние годы, вот особенно последние 5-7 лет, 10 лет, происходит очень активное строительство новое в Москве, жилищное, я имею в виду. И вот это вот строительство, оно постепенно переходит на вторичный рынок. Поэтому вторичный рынок советский, он уже давно и очень так капитально размывается новыми качественными домами, современных планировок, современных конструкций и так далее. Поэтому в будущем мы ожидаем только как бы повышения качества вот этого вот вторичного жилья за счет постепенного перехода туда бывших новостроек. Mm-hmm. Вот, поэтому, собственно говоря, вот ничего такого плохого о рынок вторичка сказать не могу, потому что просто вторичка в будущем – это та первичка, которая сейчас есть.
Понятно. Дмитрий, а вот приблизительно с какого года стали появляться вот новые материалы в строительстве первичного жилья? Хотя бы приблизительно. Вот это как бы советская эпоха, не знаю, там, знаете, со старыми колонками или со старыми этими сифонами, со старыми трубами, со старой проводкой, а вот приблизительно с какого года стало все делаться уже по новым стандартам, по новым нормам?
Вы знаете, ну это ступенчатое развитие. То есть рассказать о том, что какая-то вот раньше было все плохо, а вот с какого-то момента щелкнулся выключатель и стало все хорошо, я не могу. То есть каждые там несколько лет придумывают что-то новое. Например, вот после кризиса 2008 года произошло резкое достаточно удешевление монолитного строительства. До этого монолитных домов было буквально там по пальцам пересчитать в Москве. А после этого, собственно, цена практически сравнялась с панельным домостроением, и что построить монолитный дом, что построить панельный, для застройщиков, в принципе, без разницы.
А для клиента это хорошо, что монолитный дом? Это лучше, да, чем панельный?
Да, безусловно. Учитывая то, что 10 лет назад еще не было хороших серий, да, современных, панельных, я имею в виду, а фактически альтернатива старым советским сериям, устаревшим морально и технически, являлись только монолитные дома. Тем более, что монолиты позволяют строить любую архитектурную форму по выбору архитектора, а панели – это только какие-то вот заданные, то есть вот квадратные формы.
Коробки. Сейчас, вот, я хочу
сказать, ну, коробки, да. Но единственное, что сейчас вот ведущими игроками рынка недвижимости, Москвы в частности, разрабатывают собственные серии уже панельного домостроения. Они, в принципе, не уступают по качеству монолиту. То есть современные панельки, они по качеству, по комфортности проживания могут вполне конкурировать с монолитом.
Угу. Понятно, хорошо. А скажите, вот то, что сейчас производится достаточно много большого количества жилья, новопостроенного жилья, можно ли сравнивать эти показатели с показателями 2008 года? Сравнялись ли они уже? Может быть, уже перегнали? Или еще нет?
Вы знаете, ну, как бы давно, естественно, перегоняем рынок 2008 года, потому что и по количеству сделок, и по вообще развитию рынка мы сейчас ушли далеко вперед. То есть основным драйвером спроса, например, на рынке, вот по нашим исследованиям, является ставка по ипотеке и вообще доступность ипотечных кредитов. С этого года произошло достаточно мощное сокращение вот этого вот ставки, да, по ипотеке. И в связи с этим мы видим достаточно большой рост спроса на рынке новостроек, который, собственно, противоречит кризисным реалиям. Да, то есть,
да, с одной стороны кризис, а с другой стороны снижение ставок по ипотеке, то есть можешь покупать, да? Получается.
Да, то есть и рост спроса достаточно высокий, то есть практически в 2 с лишним раза за последний год количество сделок увеличилось на рынке новостроек.
Ну,
Коснулось вторички, только первички.
Дмитрий, смотрите, сегодня мы вот утром разговаривали с господином Роженковским, это финансовый аналитик, и он так прокомментировал, значит, тот факт, что россияне принесли в этом году на 10% увеличилось количество вкладов в диапазоне от 1 000 000 до 1 400 000 рублей. И он связывает это с тем, что такое количество вкладов увеличилось, депозитных, с тем, что вот россияне как-то, ну, думали вложить эти деньги в недвижимость, а теперь решили все-таки положить их в банк. Вот вы в последние, не знаю, последние полгода заметили какой-то отказ, может быть, клиентов от таких инвестиционных проектов, от покупки недвижимости или нет?
Нет, я думаю, что это из других каких-то источников эти деньги перетекли в банке, по крайней мере, по недвижимости, что мы видим по официальной статистике Росреестра, который предоставляет государственный орган, в 2,5 раза сейчас вот количество сделок больше, чем год назад. Естественно, при этом выросло в 2 раза и объем предложения вырос, и при этом, безусловно, продолжает снижение цен. Вот средняя цена на рынке новостроек, она продолжает снижаться.
А за счет чего, кстати? А за счет чего, кстати, продолжает снижаться цена? Ну, за счет снижения стоимости стройматериала?
Потому что вы не продадите сейчас квартиру по цене, которая была год назад. Или там по более высокой цене. То есть, ну, вновь выходящие проекты, они обязательно должны привлекать внимание клиентов вот в условиях острой конкуренции, которая сейчас есть на рынке, привлекать внимание, прежде всего, хорошими планировками и так далее, понятно, продуктом, но еще и низкими ценами. Поэтому сейчас нередки ситуации, когда в Москве, я имею в виду в пределах МКАДа, выходят проекты, скажем, по цене там 120 тысяч за метр. Безусловно, эта цена как бы такая экстраординарная для Москвы и притягивает внимание покупателей. Но при этом, естественно, потом, с течением там года или двух, когда проект этот строится, цена очень быстро дорастает до среднерыночного уровня, где-то там в 200 там, с лишним тысяч рублей, это в среднем по Москве, я имею в виду. Но вот такие проекты, они, собственно, выходят по низкой цене, это называется стратегия завоевания рынка. То есть вход по низкой цене, угу. дальше быстрый рост до среднерыночного уровня.
Это можно сравнить, наверное, где-то с лоукостом, когда ты там за полгода или там даже за 9 месяцев покупаешь авиабилет по очень низкой цене, ты действительно можешь улететь на этом, по этому билету. Наверное, приблизительно так же происходит и на рынке недвижимости. Кстати, Дмитрий, а за счет чего достигаются такие низкие цены? Ну, то есть вот на чем экономят тогда застройщики?
За счет вот этого парадокса, что в каждом отдельно взятом проекте, вот в течение жизненного цикла вот этого проекта, то есть от начала строительства и продаж до конца строительства и продаж, цены достаточно сильно растут, порядка 20% мы сейчас наблюдаем рост вот по каждому там, uh-huh. среднему проекту в Москве. Но при этом за счет того, что на рынок выходит все больше и больше новых проектов, и каждый из этих новых проектов выходит по сниженной цене, изначально происходит вот это вот снижение средней температуры в больнице, да, или там средней цены. Поэтому фактически это можно назвать таким рекламным ходом. То есть это возможность привлечь внимание покупателей mm-hmm. на начальном этапе, привлечь как бы первых дольщиков строительства и таким образом быстро, собственно, осуществить инвестиционную программу проекта.
Понятно, спасибо. Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инкомнедвижимость», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, сегодня мы обсуждали ситуацию на крымском рынке недвижимости, но заодно и посмотрели, что же в России. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся завтра в эфире самого крымского в мире радио.